Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, fundur númer 388 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 25. september, er hér með settur og býðu ykkur velkominn. Á þessum fundi eru fundagerðir til staðfestingar, en það eru 6 fundagerðir byggðaráðs, 1 fundagerð félags- og tómstundanefndar, 2 fundagerðir fræðslunefndar, 2 fundagerðir landbúnaðarnefndar, 2 fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, 1 fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar, og ein fundagerð byggingarnefndar sundlegar Sauðárkróks. Undir liðnum almenn mál eru 4 mál á dagskrá, en það er fyrst viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2019, síðan er það málefni fatlafólks á Norðurlandi vestra, skipun í starfshóp, svo er það samráðsvettvangur sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin og loftslagsmál, og svo lokum er skipunin í verkefnaráð vegna blöndulínu 3. Og síðan kláru við fundin þar sem með 2 fundagerðum sem laðar eru fram til kynningar en það fundagerð stjórnar Norðuráls og fundagerð stjórnar sambands íslenska sveitafélaga. Að öðru leiti þá göngum við bara nú til dagskrá er það fyrst fundagerð byggðaráðs frá 21. ágúst síðastliðnum og er það Stefán Vaxa kynir, gjör svo vel.
Hvort setja á getið 17. fulltrúar? Það voru 8 mál á dagskrá byggðaráðs 21. ágúst. Fyrsta máli snýra málefnum fatlaðsfólks á Norðurlandi vestra. Þar telur byggðaráð allar forsendur til þess að sveitafélagi Skagafjörður annars þjónustu við fatlaðsfólk hvort sem er í samstarfi við önnur sveitafélagi 1 og sér óskætti minnisblaði frá sviðstjóra og faglega stöðu málaflóksins. Annað var Drangey á Skagafirði. Það var lagt fram bréf frá Drangeyjafélaginu og byggðar alls samþykkti að heimila Drangeyjafélaginu nýtir á Drangey til 3 ára. Þriðja í liði var undirbúningur hitaveitu framkvæmda í Hegranesi. Þar var lagt til tillaga að byggðar ráð myndi fela veitunefnd að kostnaðagreina og vinna að hönnun hitaveitu á þeim hluta Hegranesi sem ekki núna er þegar tengdu við hitaveitu og mælst til þess að þetta verði þessu verið hraða sem kostur er og var þetta samþykkt. Fjórði liðurinn var endur úr keppni á skíðasvæðinu. Fimmti liðurinn var þingsályktun um stefnu mótandi áætlun í málefnum sveitafélaga. Sjötti liður var drög af flugstefnu fyrir Ísland. Sjöundi liður um samningur um heilsu eflandi samfélag lagðu fram til kynningar og 8. og síðusti liður á þessum byggðarásfundi voru rekstrar upplýsingar. Fleira var ekki tekið fyrir. Takk.
Takk fyrir þetta, Stefán. Þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi hvað þessi hljóðst, þá ber ég hana upp og byggur að gefa merki sem eru samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Það var það önnur fundagerð byggðaráðs frá 28. ágúst síðastliðnum og er það jafnframt Stefán Vaxa sem kynir þá fundagerð. Gjör svo vel, Stefán.
Herðu, fyrsti liðurinn er fyrirspurn vegna leikskólamála á Hofsósi. Þar var lagður fram tölvupóstur frá 20. ágúst frá íbúa og samtökunum byggjum við Hofsós á nágrenni og foreldrafélagi leikskólans Barnaborgar á Hofsósi. Þetta er eftir upplýsingum um stöðu fyrir hugaða leikskólabyggingar á Hofsósi. Indri Þór Einarsson, sviðstjóri veitu og hrangatvísiðs satt fundin undir þessum dagskrálið og kynnti stöðu verkefnisins eftir breytingar á hönnum sem lítur að stækkun vegna lagna og tækni rýmis. Annar liður er fyrirspurnum land, leigu á landi. Það er hérna frá Herði Þóraðin sinni við Ásöldarhótsvatn og byrðir að samþykkti að leigja ekki út þennan skík að svo stöddu. Flæðagerði Svaðastaðir, umsagnabeiðinni vegna rekstraleyfis. Gerðum ekki athugasemdir það í byggðarráðinu. Drög að flugstefnu fyrir Ísland. Og byggðar á samþykki hrónu drög með áorðnum breytingum að umsögnum drög fyrir flugstefnu fyrir Ísland. Síðan er þetta fimmtiliður, það er frumvarp til laga skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtæka. Og sjötti og síðasti liður þessum viðarásundi var áskorun vegna hamfara hlýnunar, samtök grænker á Íslandi. Og þar var lögð fram til kynningar áskorun dagsett 20. ágúst 2019 til umhverfisráðherra, ríkisstjórnar og sveitarfélaga Íslands frá samtökum grænker á Íslandi. Og byggðar að leggur áherslu á að í skólum sveitarfélagsins sé eins og kostur er boðið upp á holla og fjölbreytta fæðu, svo sem kjöt, fisk, mjólkuvörur og grænmeti sem framleitt er í Skagafirði. Með því telur sveitarfélagið að koma sér til móts við bæði lýðheilsu markmið og gildi heilsu eflandi samfélags og lágmörkun kolefnisspor. Og ætla ég að gera þetta tillögu mín að þetta verði bókun sveitarstjórnar. Og en fleira var ekki gert á þessum fundi og honum slitið 13.30.
Takk fyrir Stefán. Þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Óli Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að bara hérna Ég lesa upp á ítrekka bókun okkar undir lið 2.1 fyrir spurningar leikskólamála. Gert var ráð fyrir fjármagni til hönnunar húsnæðisins í fjárhagsáætlun 2017. Það verki skuli ekki vera komið lengra en raun ber vitni er því óásættanlegt. Það er þó ánægjulegt að sjá að samstaða virðist vera innan byggðar á sem að verkefni verði að veruleika og að því verði flýtt sem kostur er.
Takk. Takk fyrir Álfhildur, gerð svo vel. Fyrir forseti og aðrir sveitarstjórnarmenn, við ætlum að ítreka bókun Bjarna frá þessum byggðarráðsfundi. VG óháð lýsa miklu vonbrigðum með hvað dreist hefur komið byggingu á nýri leikskólaaðstöðu á stað á Hofsósi ásamt frekar í íþróttaaðstöðu og endurgerð annarra skólamannvirkja sem því tengjast. Málið hefur ítreka verið tekið upp á okkar ósk á undanförnum misserum og árum. Vonandi hilli nú undir að verkið komist á stað og langþráðar endurbætur á skólamannvirkjum og nýr leikskóli verði að veruleika. Takk. Takk fyrir, eru fleiri? Stefán, gjörðu svo vel.
Já, forseti, já, getur settist þetta fullur og mér láðast nú að lesa þessa bókanir, ég byggðist afsökunar á því. En ég ætla að ítreka bókun meiri hluta, það er Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. En fulltrúar meiri hluti byggðarráð vilja láta bóka að slæmt sé hversu langan tíma hafi tekið að koma umræddu verki í gang. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 er gert ráð fyrir að verkefni fari af stað á árinu og áfram er stefnt að því. Umræða verkefni sem mikilvægt samfélaginu á svæðinu og mun það verða til mikilla bóta. Sömuleiðis er ljóst að áfram þarf að halda í uppbyggingu skóla og íþróttamannvirkja á Hofsósi og er það á stefnuskrá núverandi meiri hluta svo verði. Í meiri hluta sáttmála Framsóknar manna og sjálfstæðismanna í Skagafirði er meðal annars gert ráð fyrir uppbyggingu íþróttahúss á Hofsósi og er það von okkar á hönnun og slíku húsnæði geti hafist árið 2020. Takk.
Takk fyrir. Eru fleiri? Og svo er ekki, þá verði þessa fundagerð upp. Já. Jóhanna í Óska bóka, hún tekur ekki þátt undir liðið 2.2 fyrir spurtum leigu og land. En að öðru leiti berja þess að funda gerði upp og byggur að gefa merki sem er samþykkt. Þá var jafnframt tillagana að liður 6, áskorun vegna hamfarahlýnunar, samtök grænker á Íslandi, er að gera bókun sveitarstjórnar og ég ber það upp hér til samþykktar. Byggur að gefa merki. Það er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá var næst þriða fundagerð byggðarráðs frá 4. september og það Stefán, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Í byggðarráði voru átta liðir. Fyrsti liður var málefni fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra. Og þar komu Herdís og Sæmundardóttir, sviðstjóri fjölskyldu, sviðs og Greta Sjöfn Guðmundsdóttir félagsmálastjóri. Kynntu minnisblað um málefni fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra og var þeim lið frestað. Þriðji liður er við ekki 5 fjárhagsáætlun 2019 og er honum vísað í sérlið síðar í dagskránni. Nú fjórði liður er fyrirspurn vegna aðalgötu 21 en það var tekin fyrir fyrirspurn frá Álfhildi Leifsdóttir sveitarstjórnarfulltrúa og svör sem veitt hafa verið henni. Svörin birtast á heimasíðu sveitarfélagsins Skagafjörður undir stjórnsýsla ýmsar skýrslur. Og hér eru bókanir sem að ég ætla ekki að fara að lesa en á ég að lesa þær, viljið að ég lesa þær eða viljið þið koma sjálf og lesa þær. Herðu, fimmti liður er stuðningu við ljósleiðaravæðingi í sveitarfélaginu Skagafirði. Og þar voru lögð fram drög að samningum milli sveitarfélagsins Skagafjörðar og Kaupfélags Skagafirðing og stuðning KS við uppbyggingu ljósleiðarakerfis í dreifbýli í sveitarfélaginu og samkvæmt drögunum mun Kaupfélagið styðja verkefni 20 milljónir til viðbótar við framlag sveitarfélagsins og annar aðila. En áætlað er að ljósleiðaravæðingu í dreifbýli í sveitarfélaginu Skagafirði verði lokið árið 2021. Byggðar á samþykkti framalöð samningsdrög og þakkar Kaupfélagi Skagafirðinga fyrir þeirra framlag til hröðunar á ljósleiðavæðingu og eflingu búsetu skilyrða í sveitarfélaginu. Þetta er mjög ánægilegt verkefni, þetta er ljósleiðarverkefni. Þetta er sennilega eitt stæðsta byggðamál sem farið hefur í undanfarin ár á Íslandi, það er að fara í þetta ljósleiðarverkefni. Sjötti liður var jafnréttisáætlun. Og því máli var frestað. Sjöndi liður umsókn um lækkun á fasteignaskatti sem var farið í trúnaðabók. Áttundi liðurinn var samráðsgátt, það var um breytingar á lögum um matvæli, lögum um eftirlit með fóður, áburði og sáðvöru, lögum um sjávarafurði og lögum um slátrun og sláturafurðir. Og síðan var hér Þetta er nú við. Já, heyrðu, hér er eitthvað, hefur eitthvað reyðlast til á blaðinu. Hér í, eftir áttunda lið er komið að öðrum lið sem heitir aðalgata 21, frangvandir endurbóta. Og til fundar til fundar byggðaráðs kom Indriði Þór Einarsson. Er það til kynningar?
Fundarbúðin er bara 8.
Já. Þetta er allavega hér á blaðinu, liðið nr. 2 og eftir nr. 8 og snýra því að eins og ég segi, Indriði kom á fundin, fór yfir stöðu framkvæmdanna. Verkið er á lokastigum og nú á haustum verður unnið að loka frágangu utanhús og í kellara. Og heildarkostnaðarverksins er 318 milljónir og áætlaðar kostnaðar í árslok ríflega 324. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarráðsfundi.
Áður en ég gef orðið laust um þennan lið þá legg ég til að ef þess að fundagerð þá leggja til að liða nr. 3 við ekki 5 fjárhagsáætlun verði vísa til sérliða nr. 16 síðan í dagskránni ef ekki er að gera athugasemdir við það þá gef ég orðið laust um fundagerðina. Óli Bjarni, já.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla bara að trekka bókun undir lið 3-4. Fyrirspurn vegna aðalgötu 21. Það er sem sagt Framkvæmdirnar við endurbætur húsanna hafa farið allt og langt fram úr þeim áætlunum sem farið á stað með í upphafi. Menn hljóta að spyrja sig því hvort réttar ákvarðanir hafa verið teknar í upphafi og hvað lá þeim ákvarðanir til grundvallar. Og undir þetta rita Ólafur Bjarni Haraldsson og Jóhanna E. Harðardóttir.
Já, þrjú fjör. Takk fyrir. Og Álfhildur, næst, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætlaði líka að ítreka bókun sem var á þessum fundi varandi lið 3-4 fyrirspurnum aðalgötu og hún hljóða svo. Það mikilvægt að upplýsingar aðkomu sveitarfélagsins að svona stórum og fjárfrekum verkefnum liggi fyrir á hverjum tíma. Eftir á þó að gera upp verkið í heild sinni þegar því er lokið en ljóst er að verkið hefur verið van áætlað frá upphafi og verið sveitarfélaginu mjög kostnaðarsamt með þeim afleiðingum að önnur nauðsleg verk hafa beðið framkvæmda á sama tíma. Myndi þetta rita Álfhildur Leifsdóttir og Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Stefán Vagn, gjör svo vel.
Já. Forseti ágæti sveitastjórnar fulltrúar. Ég hef nú ekki orðið töl á því hvað ég oft staðið þessari pontu og rætt málefni aðalgötu 21. Þau eru orðin aðeins í mörg. Ég ætla að byrja því að hérna, ítreka bókun meiri hlutans. Já, nú hér. Fulltrúar á meirihluta byggðarráði óska bókað. Nú hillir undir verklok á endurbótum húsanna. Verkið hefur farið fram úr upphaflegri kostnaðaráætlun, enda endurbæturnar meðal annars náð til stærri hluta húsanna en gert hafi verið ráð fyrir upphafi. Svo sem uppgerð á annarri hæð gránu og viða meiri framkvæmdir í kellara en sem stefnt hafi verið að. Þá ljóst að kostnaður við uppgerð gránu í heilsinni hefur verið vanáætlaður og fleiri tímar farið í verkið en áætlað var í flestum verkþáttum enda reyndist nauðsynlegt að ráðast í meiri framkvæmdir vegna ástand hússins en gert var ráð fyrir í upphafi. Eftir standa glæsilega byggingar í eigu sveitarfélagsins sem eru því héraðinu til sóma í stað vansa og aðgengilegar öllum. Fellur verkefnið afar vel að markmiðum okkar eða markmiðum um verndarsvæði byggð á Sauðárkróki sem ætlað er að viðhalda og styrkja byggð á svæðinu þannig að verndun, uppbygging og framþróun haldist í hendur. Þetta er bókun meiri hlutans og ætla ég að ítreka hana hér. Það er svo sem hægt að halda langa ræður um þetta mál á því eru skiptar skoðanir og það hefur svo sem ekki farið fram hjá neinum sem að lesa héraðsfréttamiðilinn Feiki að hérna máli er hverginari búið og menn ennþá að spyrja spurninga sem er alveg í fínu lagi og við eigum að spyrja spurninga og það er bara eitt af okkar hlutverki að gera það og hérna en það er líka mikilvægt að hérna reyna þá að svara þeim og það höfum við nú gert eins og við gerðum í þessari fyrirspurn Álfhildar að reyna að svara þess eftir bestu getu og ég vonandi höfum við nú gert það. Það er hins vegar ein spurning sem brennur á mér og hérna eða nokkrar eða mjög margar reyndar ef út í það er farið og það er spurningi sem við spurðum að í Feiki og í greininni sem kom á eftir var illa hægt að lesa út úr svari sveitarstjórnarfulltrúans hvað hún myndi vilja gera ef hún væri meiri hluta og hvað myndi vilja gera þennan samning sem hún er svo mjög á móti. Og í greininni skrifar hún að það hún þurfa að vita rekstrar forsendur. Ok. Það er mjög erfitt að koma fram með rekstrar tölur eftir aðeins örfá á mánuði. En auðvitað vonum við öll og sveitastjórnarfulltrúar hefur sjálf talað það að það sé mikilvægt að þetta verkefni gangi vel. Það vonum við svo sannarlega og ég heldur hljótum öll að geta verið sammála það að verkefni gangi. En það líka mikilvægt fyrir okkur að fá að vita hver framtíðarsýnin varðandi þetta þessa sýning og þetta verkefni og þennan saman. Og ef þetta snýst ef ákvörðunin ef það sem að trufla að við höfum ekki rekstrar á forsendurnar, þá þetta bara að gefa sig það að við höfum þá þrjá möguleika og þá bara spurning þessi, ef að reksturum gengur illa, myndi sveitastjórnarfulltrúinn rifta samningum, ef hún gengur ágætlega, myndi hann rifta samningum og ef hann gengur vel, myndi hann þá rifta samningum. Það er líka sem ég langar aðeins að spyrjum og er aðeins svona væri gaman að fá svar við er varðandi uppgerðina á húsunum sjálfum. Hefði sveitastjórnarfulltrúinn ekki farið í uppgerð á Aðalgötu 21? Ef það hefði verið bara hefði með svona óráði hvað færið þarna inn? Og nú hefur til dæmis fyrirverandi forstöðumaður Byggðasafns Skagfirðinga lýsti því marg oft yfir bæði í tölvupóstum og ég held mér þess að bara opinberlega að safnahúsið eða minjahúsið fyrir gefi væri mjög óhentugt fyrir starfsemi sem sagt Byggðasafnsins sem varðveislu rými og talaði það væri mikilvægt að finna nýtt húsnæði og mögulega byggja nýtt og getum við ekki verið sammála það að það sem hefði var mikilvægt verkefni að finna því nýjan stað og við erum að gera það. Við erum að gera það og vonandi ef allt gengur á óskum að þá verður nýtt og glæsilegt varðveislurými fyrir Byggðasafn Skagafjarðar í nýju menningarhúsi hér á Sauðárkróki. Er það ekki eitthvað sem hugnast sveitastjórnarfulltrúanum vel? Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra í bili en ég hérna það einhvern veginn þannig í þessu máli að hérna það eru endalausar spurningar og ég held að þess hljóti að vera mér sýnist að vera á báða bóa og þetta er svona spurningin hvenær nóg er nóg en ég held að sé mjög mikilvægt samt sem að vera að spyrja spurninga og ég að gera það en ég myndi gjarnan vilja fá einhvers konar svör við þessu ef það hægt. Takk.
Takk fyrir. Álfhildur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta, Stefán. Það var nú óvænt ræða hérna hjá þér. Ég bjóst nú frekar við framhaldsskrifum í feiki. En það er rétt, það er gott að spyrja spurninga. Þær þurfa kannski líka að vera svona fókuserar á það sem að gerast en ekki á ímyndaðan veruleika eða að maður seti sér eitthvað, einhverja möguleika sem eru samt ekki raunverulegir. Þannig að það erfitt að svara spurningum þegar maður hefur ekki staðreyndirnar. Ég reyndi að svara þessu spurningunni sem þið brennur greinilega mikið á þér, hvað ég myndi gera af varandina samning, sem ég skil ekki hvers vegna brennur svona á þér þar sem það hefur ekkert með mig að gera þessi samningur. Hann er gerður áður en ég fyrir sveitastjórn, hann er gerður á meiri hluta, svo við stendum neðan núna. Og ef að samningurinn er svona góður í ykkar huga, þá ættu þið bara að vera stoltir af þessum samningi og birta hann og leifa fólki bara dæma eins og þú reynda sagrið í fjölmiðlum og myndi gera en hefur ekki að þú komið fram. Ekki nú hægt að birta hann allan, hann bundin trúnaðar hluti til sem mjög sérstakt eins og ég tekið fram áður. Að sveitafélag sé að gera samning af einka hlutafélag eða einka fyrirtæki sem að hluta til bundin trúnaði. Við erum að fara með því íbúa. Þannig að ég held að það eins og þú segir, það þetta að velta þessu lengi fyrir sér. Framtíðin verður bara að segja til hvernig rekstrar hagnaður þessa sýndarveruleika verður. Ég get nú samt sagt frá því að ég fór sem kennsluráðgjafi þar til þess að sjá hvaða möguleikar var í boði fyrir skólana hér að nýta sér þessa sýningu. Og þeir eru sannlega margir. Og ekki bara sögulega endilega.
það eru tækifærin eru endalaust eins og fyrir þá sem eru opnir fyrir tækni vita. Þannig að ég ekki á móti þessari sýningu svo því sé haldið til haga. En ég á móti aðkomu sveitarfélagsins með svona gríðarlega miklum hætti að hjá einka fyrirtæki. Það hefur aldrei verið neitt vafi þarna milli í mínum huga. Öðruleita ætlaði ekki að svara fleiri spurningum því ég hef ekki forsendurnar til að svara þeim og mér hefst fókusin ekki vera réttur ef þetta snýst hvað mér finnst einhvern samning eftir einhver ár hjá sýndavöruleika. Þannig ég bara vona að þið sem bara stoltir þessum samningi og byrtið hans sem fyrst. Takk fyrir.
Já, takk alveg heldur. Óli Bjarni, hér svo vel.
Já, forseti, ég nú ekki verið mikið að blanda mér inn í umræðina svona á opinberum vettvangi en hefur náttúrulega vissulega ákveðna skoðanir á þessum málum sem held ég allum séu nokkuð ljósar. Sko, en ég spyr mig svolítið að því og það var einmitt sko ein kritikin á samningin sjálfan var einmitt það að þessi spurning sem að þið varpi fram, hún kemur aldrei til með að verða veruleika þar sem að komandi sveitarstjórnir hafa ekkert með það að segja hvort að samningurum verið gildið ekki. Hann gerneldur alla vegu nema einfaldlega að sýndarlegi fari í gjaldþrot. Þannig að þessar sviðsmyndir sem eru dregnar upp, þær kom aldrei til með að verða. Það fannst mér svona eitt og sér sko svona lokaður samningur, þetta setti ég strax kritik á. Svo svo sem eftir fjallu, svo sem ekkert sérstaklega þegar mig opinbela hérna gagnvart sko þetta alveg tvö dæmi samningurinn og svo endurgerð húsana annars slíkt það alveg endalaust að segja ef og hefði og berja sig í hausinn með það sko eða berja höstum þetta í stein ég vil nota önnur verkværi heldur en að kaupa upp eignir og gera þær upp til þess að varðveita ásinn bæja það bara við getum ekki leift okkur að gera það endalaust og hvar ætlum við að draga línuna ætlum við að kaupa upp næstu eign gagnvart minjahúsinu það var alveg vita mála að það var ekki á góðum stað þar sem það var en það á versta stað eins og það í dag sko. Það ekki ennþá komið í þessi bráðabirða geymsluhúsnæði við erum að borga leigu af húsinu sem við áttum mér fannst vanta kannski að endapunktinu væri skoðaður þegar að fara að vera stað í skiptina húsum að það væri að lægjálega fyrir að ekki 2019 haustmánuðum þetta er sko 2017 eða 2016-17 að þá erum við ennþá að borga leigur af húsinu sem við áttum og búin að borga 300 miljonur í uppgerða húsnæði sem við áttum ekki þetta er svona var búið að skoða þessa pósta þegar farið var stað það kannski mín helsta kritik ég skil sjóna með þetta verður vonandi bara veðilegt hús og falleg ásýnd allt það tilgangurinn góður erum við á réttum stað þar ég eða erum við að gera þetta ég hef gert aður sér, ég hef ekki farið að staði í þessa vegferð bara frá upphafi þess vegna finnst mér svolítið erfitt ég mun ekki koma til með að svara kannski einhverjum spurningum á miðri leið út að ég heldur að fara að stað í hana það öðru leið þetta ekki að blanda mig svo í innbyrðis viðurregnir svo sem en vissulega gott að fá við spurningar ég hef þannig kannski myndast líka svona staða Svona stöðu kom alltaf upp, ég meina það eru ágreiningsmál og svona og þá einmitt gott að vera búin að velta upp öllum steinum. Hefðu geta gert eitthvað betra á leiðinni? Þú veist, það alveg vissulega, ég held að allir geti sagt að á einhverju tímapunkti hægt að gera eitthvað betra, aðrir sem verður ekki framþróun í málum. Og hvaða lærdóm, ef maður getur kallað það sem svo, getum við dregið eitthvað að því, hvernig þessi vegferð fór? Ég held að við getum öll verið saman á það að við hefðum þurft að búa betur að hlutum gagnvart minja húsinu að vera komið lengra á stað þar áður en ferli fór í gang og síðast í dag var nú fundur í hérna ANK þar sem var verið að ræða þessi mál og mér líka spurn og það væri kannski ágætt að velta þeirri spurningu fram ætlum við að framleikja leigusamning við kaupfélagið minja húsið eftir þessa níu mánuð þegar það var gert ráð fyrir níu mánuðum í fjárhúsáðallum að leigu húsnæðinu erum við að fara að framleikja þann tíma hefur það verið rætt innan veggja ráðhúsins eða einhverjum tímapunkti hvað við ætlum að gera núna þegar september mánuði líkur það ágætt kannski ef einhver hefur svörið því þannig segir bara takk
fyrir Sigga, gerð svo vel
Ég finnst sveitastjórnar fulltrúar. Mér finnst ég verið svara svo að ég var að koma að atvinnumenningar og kynningarnefnd á fundin og þetta er alveg rétt hjá þér, þetta hefur tekið allt og lengi til að koma dótinni inn í nýja varanlega og geymslu. Það er margt sem spilar þar á bakvið og ég heldur við mörg flestir lesið það annað hvort í Feykir eða Facebook eða einhvers staðar hvað aðdragandinn var og hvað hefur þurft að breyta síðan. Þetta byrjaði. Málið er þannig statt í dag að hurðurnar eru á leiðinni. Þar verða vonandi settar inn í næstu viku. Það er búið að málbygga. Það er verið að ganga frá brunavarnakerfinu. Ég held að það er aðalinn sem að byggði húsi sem er að sjá það og það er að kostnaðlaust til sveitarfélagsins að mér skilst. Hvað með samningin minjahúsið? Ég held að það sem við þurfum að gera er að leyfa byggðasafnsstjóra að stjórna ferlinu þar. Það verður að fara aðeins almennilega. Það verður að taka, þetta eru minjarnar sem við erum að reyna að varðveita og það tekur líklega einhver tíma. Svo ég býst við því að það verður líklega að fá einhvers konar framlengingu á samninginu að því að við getum ekki bara hendast út á götu. Og við verðum bara öll að vinna saman og koma þessu á góðan stað. Það er líka fundur í vegna menningarhúsið í þessari viku þarfagreininguna. Vonandi getum við ítt því aftur á stað og komið því einhverjum góðum stað og með tímaplan eða eitthvað fyrir lok ársins. Ég lofa einhver, veit ekkert, en þú veist það er líka ríkisstjórnin sem hefur mikið með það að segja. En þetta er bara staðan í dag og við verðum öll bara að vinna saman, þetta er okkar byggðasafn. Við byggðast af skaffýringa, þetta er ekki lögbundið verkefni sem við höfum sem sveitafélag, en það er spurning hvort við eigum að gera, kannski ef við hætti, svolítið dýrt, veit ekki. En takk fyrir.
Takk fyrir þetta, sér eru fleiri sem vilja taka til máls. Já, Óli Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, fórseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Ég þakka svörin. Þetta er einmitt, ég held að við séum öll einmitt til þess mikilvægast er fyrir okkur að þessu, þetta mál verði til leikta leikt og að einmitt mörulli komist heilir á sinn stað í viðunandi varustu rými og ég held að þegar að þeim punkti verður náð þá kannski verða hlutinni rólegri eða svona. Þetta, ég vona að það minnstu kosti að það verði þá allavega einhvers konar lagða með því að þar sem að við getum þá kannski andað aðeins en dýrast er ástandið þessu er í dag finnst mér og kritikin eða gagnrýnin er kannski fyrst og síðast einmitt á þetta að ég ímynda mér allavega það að það hafi ekki verið þá þegar ákvörðunar eru teknar að menn hefði ekki gerst í hugalenda tveimur og seinna væri við akkurat á þessum stað sko. Og vonandi bara lærum við að því og ég hugsa svona í framhaldinu því þá ætti við einmitt að fara að setja okkur mjög raunhaft markmið hvenær ætlum við og í samstarfi við safnstjóra að sjálfsögðu, hún náttúrulega þarf að leiða svolítið verkefni í því hvað meta þann tíma sem að við þurfum til að færa að flytja munina og að hún verði þá að við getum þá kannski sami við núverandi eigendur húsins um að fá að hafa þá í þann tíma sem upp á vantar og kannski gera okkur svolítið, eins og segið, þetta er búið að vera svolítið hangandi yfir höfðin á okkur, sko, og það verður, ég held allir verður feignir þegar að það verður, því ástandi verður aflokið. Annars vil ég bara þakka svörum.
Takk fyrir. Eru fleiri Gísli, hvað svo vel?
Já, fórsetið, ég sveit þannig þrjóðar. Ég mér ekki staðið eins oft og sumir hérna. Til að ræða þetta mál, en það kom nú svona nýju sveitarstjórn, þetta var nú ákvörðun fyrirvandi sveitarstjórnar og fyrirvandi aðalir sem voru þar og einhverju brestir eru nú í því að menn svona hlupu undan hansmennum þar, það sem er búið ákveð á fleiri þeirri vefer en það er svona alltaf nægilega. Eitt af því sem mér fannst nú hérna gott í þessu verkefni var nú til dæmis þessu uppgerð á aðalgötunni, hvort og hvenar og hvar menni að stoppa þar í svona verkefnum er að hérna það eru allt og mörg sár komin í til dæmis aðalgötunum allt og mörg sár það lá fyrir eins og allir vita það átt að rífa sig hús þarna, það lá fyrir það var bara að sækja þannig að en auðvitað hérna hefði mátt undirbúa eins og óleikandi kemur inn og undirbúa eða það hefur komið kannski óþægilega mikið í ljós sem að hefur kannski mátt undirbúa betur eða og gera betur alveg klárlega sko þannig að menn telja sig geta bara lært ýmislegt á þessu verkefni og að því að áhann sé það mátt gera betur en sem ég langar nú aðeins að koma hérna í koma og fá kannski svona meiri svör að hérna til Álfhildar að við lögðum fram spurninguna í til hennar en hún svarað því að hérna sveitafélagin eiga mínu mat að halda sig við lögbundna skyldur en ekki leggja óheimi fjármagn til samstarfs við enga fyrirtæki þannig var svona nokkuð neð svarið hennar við spurningunni og þá er það svona er það ekki hérna er þá semast minnst réttu skilningur hjá mér að umræddur sveitarstjórnar fullur við telja sveitarfélagið ekki að fara í slík verkefni almennt og beina kröftu sínum og fjármagni í lögbundið verkefni sveitarfélagsins líkt og hún talar umræddi grein er það ekki þá rétt er ekki skilið það rétt að það sé þannig en svo kann ekki koma inn á hjá Siggu það er byggðasafnið tunns ekki lögbundið verkefni en bara kann hafa svar við því
Álfhildur, hversu vel?
Takk fyrir þetta, Gísli. Gott að kost lesi svari sem Stefán ekki fannst vera svar í greinni.
Ég hef sjálfstæði sveitstjórn
hérna. En hérna, ég ætla bara örstutt að benda á að það voru bókanir hérna rétt áðan varðandi lögbundi verkefni sem hefur dregist mjög mikið. Það leikskólinn á Hofsósi sem var komin inn 2017 á fjárhagsáætlun og ennþá bara í einhverju hönnunarferli og ekki byrjað það verkefni fyrir sig, þannig að já, það hafa dregist lögbundi verkefni og ég ekki að tala byggðasafni í því samingi, ég að tala önnur verkefni og þið viti hverju þau eru, takk fyrir.
Takk fyrir, Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Herði, takk fyrir þetta, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég nefnilega sammála að því að Álfhildur þú kosti hérna upp á þannig að fórst að tala það og hefur nátt von á grein í feiki. Óli var annað að tala um að það væri gott að fá spurningar til þess að fá eða svör. Ég nefnilega alveg sammála, ég held við eigum miklu frekar að taka umræðan í 2017 heldur að vera að skrifa stafi í blöðum og þessum ákvað ég nú að fara þessa leiða málum núna og ég vona að hún bara muni skil okkur allavega einhverju betri niðurstöðu. Allavega að svona hlutirnir verði skýrari eftir. Því að hérna að þú verður bara að taka vilja fyrir verkið með það á hlutur að það bara sumt í þessu máli sem ég skilir. Ég held að sé alveg saman með því að það sumt í þessu máli sem þú skilur ekki og þess vegna bara ágætt að reyna að eiga þetta samtal. Og hérna það sem kannski situr eftir hjá mér núna aðeins er sko að því ég las þessa grein þína og sem bara fín og hérna en það nauti þessa setningu sem þú segir að sveitafélögin eiga mína mati að halda sig við lögbundna skyldu sína ok þú svarar ekki Gísla nægilega vel að mínu þetta það er það sem við erum að spyrja að sko Þú ert, ég gerir mig grein fyrir að þú ert ekki hlynnt aðkomu sveitafélagsins að þessu verkefni. Ef að kæmi upp svona verkefni aftur, sambærilegt, það eitthvað sem að þú teldir að ætti að skoða eða er þinn hugur á þeim stað að sveitafélagi eigi að einbeita sér að lögbundum verkefni sveitafélagsins? Það er kannski stóra spurningin í málum sem að mig langar að fá svar við vegna þess að ég er alveg samfærður af það að hérna, svona verkefni, svona fyrirspurnir eiga eftir að koma margsinnis inn á borð til okkar og við þurfum þá að taka ákvörðun það hvort við eigum að skoða þau eða ekki og þess vegna langar mig svolítið að fá svar við þessari spurningu hvort að hvar þetta liggur. Svo finnst mér nú svona, ég verð nú að segja að sko Mér finnst ekki kannski alveg sanngjart þegar menn að tala í einu orði um aðalgötu 21 og þann kostnað sem hefur orðið út af því og svo leikskóla á Hofsósi. Því að ég get alveg fullyrtir það og við vitum það sem höfum verið hér í byggðarráði og við sem erum í sveitarstjórn eigum að vita það að það verið ekki króna verið færð af verkefnum í Hofsósi yfir á aðalgötu 21. Það hefur bara ekki verið tekin ein króna af verkefnum í Hofsósi og það eru bara allt aðrar ástæðu fyrir þeim drætti heldur skortur og fjármagn. Þetta fjármagn, það var sett fjármagn inn á þetta verkefni á árinu 2019, þar það enn og sko, okkur þykir alveg jafn fúlt að þetta verkefni sé ekki komið lengra eins og ykkur. Því það var klálega og hefur verið sko, samstæðum hér í sveitarstjórn og byggðarráði að íta þessu verkefni skratt áfram og hægt er. Og það ekki sama sem verkið milli aðalgötu 21 og einhverja seinkunar á framkvæmdum í Hofsósi. Og mér finnst aðburst þegar 17.000 að reyna að stilla því þannig að það hafi verið tekið fjármagn af einhverjum framkvæmdum hér í héraðinu og settar á aðalgötu. Þegar málið bara með allt öðrum hætti. Þetta vitum. En við getum verið sammála það og erum öll sammála það eins og bara byggðar að hefur álíkt. Að það hundfúlt, svo ég segja hann bara svo er, hvað framkvæmdir í Hofsós hafa dreifist og ég vona svo sannlega að þetta komist í útboð fyrir mánaðamót þannig að sé hægt að hefjast handa þetta vegna að þetta bara mjög brýnt verkefni og það þarf að koma þess á stað sem allra fyrst. Það erum við sammála en það engin tenging á milli aðalgötun og leikskólans og Hofsós. Það er bara ekki sanngjart að setja upp með þeim hætti.
Takk fyrir Stefán. Álfhildur.
Já, takk fyrir þetta Stefán. Það þarf að ákveða hverju tímpunkti fyrir sig. Hvaða ákvarðanir eru teknar í svona stóru málum að sjálfsögðu og í góðu samráði og líka bara standa og falla með þeim ákvörðunum, ekki reyna að draga alltaf áheyrna fulltrúa sem ekki höfðu máli að segja inn í gamlar ákvarðanir. En mér veist varandi þetta verkefni, ég get ekki svara fyrir framtíðina hvort ég kem alltaf til með að segja nei við hinu að þessu. Sveitafélagið verður náttúrulega greiða götu með einhverjum hætti til að fá segla hingað og aukið mannlíf og fjölbreytni, en það mismunandi hvernig það gert, kannski ekki með 325 milljónum til ákveðnars verks og kannski ekki með því að greiða tvo starfsmenn inn í einkafyrirtæki sem að taka niður veitingapantanir og þjónandi borðs og eru þá komnir í beina samkeppni við aðra veitingastaði bæjarins. Það þykir mér á mjög gráu svæði, vægast sagt. Þannig já, ég svolítið hrifin af reglum og lögbundnum skyldum. Ég get alveg staðið með því. Þetta finnst mér ekki í lagi að sveitafélagið sé komið í samkeppni við veitingar aðalega hér í bænum sem eru reyna að standa á eigin fótum. Alls ekki. En ég vona að þetta svara spurningunni einni. Ég get ekki spáð fyrir framtíðina, því miður, hvaða verkefni kom á borðið og hvort ég hafi einhver ákvörðun tökum þau verkefni yfirleitt. En ég myndi gjarnan vilja fá svari við því hvað gerðist fyrir það fólk sem ekki situr í byggðarráði og vill vita hvað gerðist á árunum 2017 til haust 2019 í þessa 24 mánuði eða meira sem leikskólinn á Hofsósi með það fjármagn eyrnamert sem ekki hefur verið hreyft við ekki komið lengra heldur að þetta. Af hverju? Stutt svar til við því. Því ég myndi gjarnan vilja heyra það. Takk.
Jæja, eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Stefán, gjör svo vel.
Já, fórsett ákvöldu sveitarstjórnar fulltrúar. Stuttasvarið að það hefur dregist í hönnun og hérna tæknivinni. Svo voru gerðar breytingar á húsnæðum sem snýra að því að það var tæknirými var stækkað. Þannig að það eftir að fara í endur hönnun á húsnæðina hluta til. Þannig að það stuttasvarið. Þannig að það er alveg ljóst að það hefur ekki verið farið í neina fjármuna flutninga á milli þessara verkefna. Þannig að það sé enn sagt enn og aftur. En ég held að sé nú að líða undir lokið þessari umræði. Það er svo margt sem að maður geti sagt, maður geti staðið hérna í allan dag og talað þetta og hérna. En þegar veðrið er svona yndislegt úti að það kannski kallar það nú svolítið á mann og hérna. Þannig að einhvers stað verður maður að hætta. En það er samt eitt sem er langar að hérna, eitt sem er langar að koma inn á lokin og ég þakka nú Álfhildi fyrir það að hún sé þó búin að segja það að hún telja sveitarfélagið eigi að opna það að greiða götu fyrirtækja til þess að sem gæti orðið seglað fyrir sveitarfélagið. Það er klárlega það sem þetta fyrirtækja og það er klárlega það sem við vorum að reyna að gera. Þannig að það er þá kannski, við erum þá kannski ekki rosalega langt frá hverju öðru þó að okkur getur greint á aðkomu sveitarfélagið sem verkefninu. Það er hins vegar algjörlega ljóst að þetta verkefni hefði aldrei komið ef að sveitarfélagið hefði ekki komið aðeins með þessum hætti. Þá hefði þessi samningur aldrei orðið og þetta verkefni hefði farið vantarlega suður Reykjavík og væri þar núna. Og þá gætir þú ekki nýtt þessi dásamlegu tækifæri sem þú varst að lýsa hér rétt á hann sem kennsluráðgjafi í árskóla. Þannig að auðvitað hefur þetta verkefni jákvæð áhrif á samfélagið og ég er klár á því að það mun gera það og hérna. Ég vona bara að þetta verkefni gangi afskaplega vel. Það sem hins vegar það sem ég langar að þess að svona ég lokin frá mér að hérna að því að titillinn á einningreininni var nú hvaðan kemur skáldskapurinn. Og þar var til dæmis vastu vantarlega að vísi þessar 770 milljónar ári sem að við sögðum í og tókum fram í okkar grein að hefðu verið hérna presenterað fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar og ég fór nú hérna þess í með aðstof Google sem að hérna og það er bara þannig því sem haldið til haga að það er hérna það er náttúrulega mikilvægt að hérna réttar upplýsingar komi ljós og eigum að vera hérna að sjálfsögðu eigum að vera trú því sem við erum að segja. Og varðandi þetta verkefni, að þú varst að spurning það, þá erum við afskaplega stolt að þessum verkefni. Og hérna, ég held ég hef nú, hérna, ég veit ekki hvað ég er búin að fara í mörg viðtöl út af þessu verkefni í fjölmiðlum og staðið hér og allstaðar hefur nú talað með þessu, þannig að það er ekki, verður ekki sagt um okkur að við höfum ekki staðið með þessu verkefni og þessum samlingi. Og umræðin í byggðarráði var náttúrulega þannig á sínum tíma að því þú ert að spyrja um akkur þessi samlingur hafi fyrir birtu. Hann var nú sendur hér á fjölmiðla og ég held að sé nánast í allt, hafi allt verið birt úr svo samningi sem er í honum. Og hérna, en hins vegar veltum við því fyrir okkur, svo umræða er bara í gangi í byggðarráðinu núna. Hvað við eigum að birta mikið af samningum sveitafélags. Hvort við eigum að birta á alla eða hvaða samninga við eigum að birta. Því að sveitafélag er náttúrulega samninga við ótal aðeina. Og það er bara umræða sem við þurfum að taka og hún var bara í mjög góðu tómi í byggðarráðinu og ég vona að bara hún muni skil okkur einhverju niðurstöðu. En varðandi fyrirsögnina að hérna hvaðan kemur skáldskapurinn, þá er það náttúrulega þannig að það voru umræður 770 milljónar króna framlag sveitarfélagsins til verkefnisins á ári. Úr því fengum við 32 milljarðar. Og það er nú ekki alveg lausu lofti gripið, þessi 32 milljarðar. Þessu var hins vegar haldið fram í kostningunum í síðustu. Og hérna, þetta kom fram í útvarpsviðtali og í frétt RÚF þann 4.5.2018, það sem oddviti þings framboðs segir þetta beinlínis. Að þetta sé með þessum hætti. Það getur vel verið að hérna, þetta hafi verið misskilningur hjá honum og eða mismæli, ég ætla ekki að segja til það. En ef svo var, þá er náttúrulega mjög sérstakt. Þá er mjög sérstakt að rúmu ári síðar sé þessi sama frétt uppfærð hjá Ríkisútvarpinu en hún var uppfært 12.9. Það sem er búið að leiðrétta þetta og tala 770 miljónir á samningstímanum en undir fréttinni stendur fréttin var uppfært 12.9.2019 en áður sagði Bjarni að hann teldi kostnaði að fara yfir 770 miljónir ári það á samningstímanum þannig að þetta var nú sagt Þannig að skáldskapurinn kemur nú ekki úr okkar röðum, hann kemur nú eftir annars staðar frá. Og það bara mikilvægt að við pössum okkur hvað við segjum og öllum getur okkur orðið á og öll getur við mismælt okkur. Þá bara gríðarlega mikilvægt við leiðir eftir og helst fyrir en einu og hálfa ára sér. Takk.
Já, segrið, hversu vel?
Ég held að ég stóð ekki svona oft upp til að tala þegar ég var í sveitarstjórn, en þetta svona. En ég kem hérna sem einhver sem á business á aðalgötunni og í samkeppni við umrætt fyrirtæki með því að þeir eru að selja bjór og vín. En fyrir mína hönd og okkar hönd þetta bara frábært. Þetta samkeppni alltaf góð og við erum ekki að selja sömu vöruna. Og ég held að þeir samkeppnisaðalar sem hafa eitthvað á móti þessu Þeir eru líka að selja allt aðra vöru. Við verðum að muna það. Við erum með sitt kort og sitt hvorum stað. Og eins og ég segi, þú veist, ég var aldrei með þessu í byrjun, en ég bara alveg rosalega ánægð með þetta. Takk.
Takk fyrir. Já, ég þarf samt bara svona að minna á það að ég þarf að fara að loka bara mælindaskræðinni út af því að það má einu verið bara að tala fyrst sem við hverju umræðu og einu sem þess að byrja sér sakir. Þannig ég get búið að vera að taka fundarhlé að þið vilja halda umræðan áfram en annars hefum við komið Já, hún ef það andsvar Já Nei, minna, ef það ekki sérsett andmæli gegn því Óli Bjarni, vilt þú kannski fá Já Þetta allan...
spurning hann með að byrta mér, þannig að ég fari upp svar. Takk fyrir það. Ég ætlaði bara að benda á að fundagerðir viðrás eru ótrúlega góðar heimildir og varandi þennan skáldskap sem Stefán vísi í og þetta geta orðið mismælega misritanir eða hvað, ég veit ekkert þetta tilfelli. En 3. maí 2018 þá fundagerð viðrás rituð og þar bókun frá umræddum Bjarna Jónssyni sem endar á þessu að þetta myndi hleypa fjárhagslegum skuldbindingu sveitarfélagsins vegna sýndarveruleika IHF yfir 770 miljónir ef einhver undan skotið og það ekki talað á ári þar heldur í heildarverkefnið þannig að byggðar ráði með góðar upplýsingar þetta og ég fagnar sannlega samkeppni en samkeppni á ekki að sveitarfélagið var ekki taka þátt í þeirri samkeppni. Það er tvennt ólíkt, hvort að fyrirtæki standa undir sér sjálf og veita hvort öðru samkeppni og fjölga seglunum sem jákvætt, eða hvort sveitarfélagið fara að borga laun í samkeppni við önnur fyrirtæki. Takk fyrir.
Takk, Álfhildur og Stefán, þið eru búin að klára ekki ræðutíma þannig þið fá ekki koma meir upp í búntu. Óli Bjarni, gerðs vegar og svo Gísli næst.
Já, forseti, sveitast þarna vildur var ég skal lofa ykkur því að þetta verður ég kem ekki oftar undir þessu lið en mér fannst bara aðtlýsvert að ég dróa aðeins út úr þessu áðan það alltaf verið að blanda saman annars vel í skólabyggingu og öðrum framkvæmdum ég held að minnstu kosti þá svona ég horf ekki á það sem verið að taka fjármagn frá einum hluta öðrum en fólk horfir sjálfsögða því þetta er sko ákvarðanir eru teknar á svipuðum tíma að fara þarna í tvenn verkefni. Ég algjörlega samfarinn það að það fullur hugur á bakvið báðar framkvæmdirnar en einhverju hluta vegna fer önnur þeirra og gengur mun hraða fyrir sig og komin til bara komin í notkun í dag meðan hinn ekki bara strandstopp. Já, að vísu hef ég fulla trú á því að það sé ekki kannski strandstopp heldur sést bara ekki, það ekki komið grafa á staðinn. Ég nautið mig um það í bókun sko meirhlutans varðandi þann lið fyrir á fundinu með að fyrir á byggðarásfundi að vonir standi til að koma öðru verkefni sem að tengist þessu svæði á koppin sem er íþróttamannvirki á þessu svæði og ég vona bara að það verði notuð einmitt að við tökum þessi dæmi við vitum að þetta var og þetta er óþarflega langur tími sem við farið í aðra framkvæmdina hinn gekk vel, ég held að samt dróst hún þrátt fyrir það en hún allavega komin til með að vera þegar að við setjum eitthvað inn á fjárhagsáætlun því að ég held að ég tel það og ég alveg fullir sem það get fullir það að hvert einast atrið sem fer inn á fjárhagsáætlun það fullur stuðningu við það verkefni frá þeim sem að setja þetta inn það fær enginn annars að gera það ég myndi bara, ég ætla allavega engum það en hins vegar það virðist vera hægt að sko, við getum þrýst verkefnum áfram og ég bara treysti því að við gerum það í sameiningu að þau verkefni sem að ég erum sammála að þau verði að veruleika að það held ég sé nú kannski þú veist, þar sé nú hagsmunum sveitarfélagsins best borgið og þar erum við líka að vinna saman að draga þetta svona saman þetta ekki kannski sangjant en fólk sér þetta samt fólk horfir á þetta og það spyrir sig þessar spurninga þess vegna alveg gott að fá þessar spurningar frá fulltrú því að þetta akkurat svona en það sé eitthvað þar á bakvið ég hef enga trú á því ég minnst því ætla ég engu það ég finnst það mjög óeðlilegt ef að það væri einhverjar hérna, fyrirskipanir já það setjum meiri press á þetta verkefni við geymum bara hitt þannig held ég þetta virki ekki og ég að minnst því neita ég að trúa því notum þetta hins vegar fram á við að koma þessu verkefnum sem að eru mjög nauðsynleg til framkvæmda og mér hlakka bara til að taka þátt í því.
Hlakka verið.
Gísli, gjör svo vel.
Já, fór setjið sérstur og fyrir það. Já, ég alveg sammála Óla, hérna, þetta ekki sangið það, kannski setja þetta svona upp, að hérna, leikskólinn Hofsósi líði fyrir aðalgöld 21 því að við erum báður upp í það ráði það hefur aldrei verið einhver umræðum eitthvað svolítið stari eða einhverja pælingar einfaldlega held ég að Óli sjálfur sammála mér það líka að þetta sé ykkur hönnurinn og sveitafélagi hefur verið í kannski svona frá öðrum eins og hann svona tímasenganir og fleira og eins og Stefán kom svo líka inn og það voru breytingar á hérna á verkefni Hofsósi sem hérna gerir þetta að þetta tók lengri tíma þannig að fyrst og fremst held ég þetta sé hvað leikskólinn Hofsósi að sá hönnum sem þar hann hérna þetta hefur dreigist í honum meðan hinn gat skila sín á einhverjum eðlum tíma og það er bara það sem gerist nú oft bara í þessum verktaka eða þessu business aðrir eru mismunandi settir verkefni og leira þannig að vantarlega er það nú eða vantarlega það er allavega það sem ég sé í það sem ég þekki máli er ástæðan fyrir drátt á hérna útboði á leikskóli Hofsósi sem er svo framkomið á þann fyrir vonandi út núna upp um mánamótuna því að við erum öll peningin eru klárir, við erum öll sammálum það þetta sé að fara þarna og vonandi með bara meira að gerast þar en svo er ég líka rosa lánaði að heyra í hérna, það sem alveg veitur sagði að hérna, hún er alls ekki á móti því að skoða að þegar kæmi einhver áhersami fjárfest til að gera eitthvað hérna og hérna því að það er óskandi okkur veitir ekki af því að það kom einhverju svona aðilar eins og settu sýndarveruleikan og vil sína á að gera eitthvað hérna í þessu samfélagi þannig að það er óskandi það er eftir á fleiri og fínt að vita því að það var í hérna svona jákvæði fyrir að taka móti þeim að því þetta eru ekkit sérstum skilaboð sem við erum að senda út til einhverja sem á að gera inn eitthvað samfélagi að hérna, það sé ekki samstafum það eða ekki vilji til þess að taka móti einhver sem vilja gera í samfélagi. Þannig að ég bara ánægður að heyra að einhver hlutu vegna þá er þetta hennar skoðun eins og ég skilda bundið bara við þetta verkefni einhver hlutu vegna en jákvæð fyrir einhver öðrum. En síðan er hérna það sem hún kom líka annað inn á áðan var hún las út innan bókunni í Byggðaráði. Það er eitt af bóku annað að segja. Ef eins og hérna við getum öll mismælt okkur alveg klálega en ég segi það bara mín upplifun í hérna þessi kosningabaráttu var einmitt þú að þessu var haldið á loft þá kom fólk og sagði þetta hvaða pening og austu þetta væri þetta stendur þarna, þetta er sagt þá var þetta ekki leiðrétt einu hálf ári setna þá var þetta hægt að leiðrétta þessu 770 miljónir á ári eða á samningstímabilinu þannig að eitt er að bóka annað að segja og eins og sé öll getum mismælt okkur. En að það sé á hreinu að hérna það engin skáldskapur í gangi.
Takk fyrir. Hér eru fleiri. Alls er bara komið hjá okkur hvað þennan þessa fundagerð varðar og ég ber þá þessa fundagerð bara hér upp til afgreiðslu í sveitarstjórn en við höfum náttúrulega þegar vísað umræðu viðaukann til umfjöllunar síðar í dagskránni en aður leiti byggði ykkur að gefa merki sem samþykkt fundagerðinni. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það fjórða fundagerð byggðarás frá 9. september og Stefáns að kynir, gjör svo vel.
Já, fórseti ágætu fundagerðar, ég held að hún sé efnisminni eins og sem var hér áðan. En fyrsta málið nú stórt, að málefni fatlaðs fólks. Þar tekur segir byggðaráð ljósi nýra stöðu tekur byggðaráð telur byggðaráð farsælast að sveitafélagi Skagafjörður sinni málefnum fatlaðs fólks eingöngu innan sveitafélags marka þegar gildi að þeir samningur rennur út og byggðaráð reiðubúið til að gera viðauka við nýgerðan samning við Akrahrepp að veita þjónust í málaflokknum til íbúa hreppsins ef vilji þaðan stendur til þess og það verður bókun þetta hér á eftir sem að þannig ég ætla ekki að fara í þetta frekar en hérna þetta mjög brýnt verkefni eins og held að við séum öll sammálum og það þarf að finna lausnir þannig að þjónustu þegarnir og íbúarnir líði ekki fyrir þetta en síðan það hér þingsályktunartillaga um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitafélaga sem já, risamál og hérna og sömuleiðis liður þrjú sem eru reglur fjárhagslegan stuðning jöfnunarsjóðs sveitafélaganna til að greiða fyrir sameiningu þeirra og ef ég má leyfa mér nú að tala svolítið þessa liði kannski saman af því þetta hangi nú svona hvort á öðru að þá þetta náttúrulega eru þetta alveg gríðalegu búbót fyrir bæði sveitafélagin hér í Skagafirði ef að þessar reglur ganga í gegn og eins og staðan í Akrahrepp í dag þá tel ég þau tæplega 200 íbúa og íbúalámarki verður sett í 250 þannig að öllu óbreyttu verður þau skildu til þess að sameinast við næstu kosningar gangið í gegn. Hins vegar ef að menn fara í sameiningaviðræður að sjálfstæðum og hérna að þá standa þessum sveitafélögum til boða 800 miljónir rúmar úr jöfnunarsjóði á 5 eða 7 ára tímabili, það svona á eftir að koma betur ljós. Og þetta náttúrulega peningar sem eru af þeirri stærðagráðu að það ekki hægt borgi fyrir sveitafélagi Skagafjörðinni Akrahrepp að líta framhjá þessu. Ef það stefnir í það að menn þurfi hvað sem að láta lögþvinga sig til sameininga 2022. Þannig að þetta mjög stórt mál fyrir okkur og hérna við þurfum að halda vel á þessum spöðum og þetta að mínu viti held ég að þetta verði svona eitt að vera mjög fyrirferða mikið mál í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjörðar á næstu missum. En ég ætla að lesa hérna bókun byggðaráðs og gera það tillögu minn að þetta verði bókun sveitastjórnar. En byggðar og sveitafélagi Skagafjörðar lýsir yfir ánægju með góða vinnu og undirbúning við tillögur til þingsályktunar stefnumótandi áætlun ríkisins í málefnum sveitafélaganna og styður framkomnar tillögur. Byggðaráð sammála megin markmiðum þingsályktunartillögunnar að tryggja sjálfbærar byggðir og sveitafélög land allt. Og þjónusta, samgöng og fjarskiptakerfi mæti þörfum samfélagsins. Byggðaráð tekur ennfremur undir áherslur að sveitafélögin verði öflug og sjálfbær vettvangur lýðræðislegra starfsemi og að sjálfstjórn og ábyrgð sveitafélaginu verði virt og tryggt verði sem jöfnust réttindi og aðgengi íbúana að þjónustu. Byggðaráð telur aðgerði þær sem boðaðar eru í þingsályktunartillögunni séu vel til þess fallnar að efla sveitastjórnarstigið og getu sveitafélagan í landinu til að veita íbúum sínum sem besta þjónustu. Byggðaráð leggur ríka áherslu á að staði verði við þar fjárhagslegan stuðning sem sameining sveit fyrirgefið byggðar og leggur ríka áherslu á að staðið verði við fjárhagslegan stuðning við sameiningar sveitarfélaganna og tekjustofnar þeirra veri styrktir til að auka fjárhagslega sjálfbærni þeirra og getu til þess að veita öfluga þjónustu í öllum byggðum við jafnræði íbúana að leiðarljósi. Þetta er bókun byggðarráðs sem ég ætla að gera hér að tillögu minni að verði bókun sveitarstjórnar og í lið 3 bókar byggðarráð að það fagnar framkomum tillögum og styður þær. Þá er verið að tala jöfnunarsjóðs hlutan og ég geri það sömu leiðis að tillögu minni að sveitarstjórn geri það að bókun sinni. Þannig að ég er að gera mæla fyrir því í lið 2 og 3 að tillögur bókanir byggðarráðs verði bókanir sveitarstjórnar. Takk.
Takk fyrir. Þá gef ég orðið laust fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðs þá bara ég þess að fundagerði upp og byggja ykkur að gefa merki sem er samþykkt. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá byrja ég jafnframt það er eina liður 2 þingsálutuna tillaga um stefnumótandi áætlun málefni sveitarfélaga. Það er tillaga um að bókun byggðarráðs verði að bókun sveitarstjórnar. Byggja ykkur að gefa merki sem er samþykkt því. Og jafnframt eina liður 3 að reglur fjárhagslega stuðning jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga og bókun byggðarráðs þar undir verði jafnframt að bókun sveitarstjórnar. Byggja ykkur að gefa merki sem eru því samþykkt. Það samþykkt með 9 atkvæðum, þetta allt saman. Þá komið að fundagerð byggðarráðs 5. fundagerð frá 11. september var það Stefán, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það hefur verið mikið að gera í byggðarráðinu. Þetta fundur frá 11. september, þegar merkilega degi. En það voru 5 mál á dagskrá byggðarráðs 11. september. Fyrsti liðurinn var beiðni aukafjárveitingu til húsbúnaðarkaupa fyrirgeði og Varmahlíðarskóla og byggðarráð tók jákvætt í erindið og samþykkti að undirbúa viðauka við fjárhagsáætlun 2019 vegna þess. Nú annar liður er beiðni fjárframlag til reksturs sameiginlegs framkvæmdastjóra 3 félaga eftir frá bréf frá Hestamannafélaginu Skagafirðingi, Hrossaræktarsambandi, Skagafirðar og Flug og byggðar á samþykkti að fela sveitarstjóra að afla frekari upplýsinga. Nú, samráðsgáttin er í lið 3, það er drög að frumvarpi breytingar vegna alþjóðasamþykktar vinnu við fiskveiðar sem var lagt fram til kynningar. Nú, 4. liðurinn er frá heiðursborgar að sveitarfélags í Skagafirðar, Bjarnar Haraldssyni, þar sem hann þakkar sveitarfélaginu Skagafirði fyrir þann heiður sem honum hafi hlotnast við þessa nafnbót. Nú, 5. liðurinn er minningadagur fórnarlömb umferðarslysa sem er 17. nóvember ár hvert. Fleira var ekki gert á þessum byggður og svona. Takk.
Takk fyrir Stefán. Þá ekki við orðið laustum fundagerðina. Ef engi kveðs hljóð, stoppar ég hana upp og byggur að gefa merki sem er samþykkt. Hann er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að 6. og síðustu fundagerð byggðarráðs frá 17. september. Það er að Stefán sem kynir, gjör svo vel.
Já. Það er forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. 7 liðir eru á dagskrá á þessum byggðarráðsfundi. Fyrsta er samráðsvettvangur sveitarfélaga fyrir heimsmarkmið og loftslagsmál sem verður vísað í sérlið hér aftar í dagskráni. Nú, annar liður er fyrirspurnum framkvæmdir við sundlu og sögurkrók. Það er lagður framtölvupóstur frá dagsettur 11. september frá Álviti Leifsdóttir þar sem hún óskar eftir svörum við fyrirspurnum hennar verða framkvæmda við sundlu og sögurkrók. einnig eru lögð fram svör við framangreindum spurningum og beðar að samþykkja spurningum og svörum. Spurningar og svör verði birtar á heimasíðu sveitafélagsins. Nú, þriði liður er frá Rúnari Gíslasyni, lögreglumanni, við embætti lögreglustjórans á Norðurlandi vestra. Það sem hann óskar eftir því að settur verður spegill á ljósastjór gegnt lögreglustöðinni til þess að bæta blint hótt. Tók byrðar á jákvætti þetta erindi frá Rúnari. Fjórði liður er samráðsgáttin að drauga frumvarpi til laga um innheimtu, opinbera skatta og gjalda. Og fimmti liður er samráðsgáttin sömu leiðis en það eru drauga frumvarpi til laga um breytingar og lögum um þjóðlendur og afmörkun landar eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Sjötti liðurinn er samráðsgátt sömu leiðis, þar eru drauga frumvarpi til laga um breytingar og lögum númer 34/1991 um fjárfestingar erlendra aðila í atvinnurekstri. Og byðar á hafði ekkert um þetta þessi mál að segja voru lögð fram til kynningar. En sjöndi liður er ársskýrsla persónuverndar og það var lagt fram til kynningar tölvupóstur dagsettur 11. september frá persónuvernd þar sem kynnt er að ársskýrsla stofnunum fyrir árið 2018 hafi gefin út. Fleira var ekki gert á þessum byðarás fundi. Takk.
Takk fyrir Stefán. Áður en gef orði laust þessa fundagerð. Leggi til að liður nr. 1, samstarfsvett okkur sveitafélaga fyrir heimsmarkmiðin og loftlagsmál verði vísa til sérlegar nr. 18, sér dagskránu ef ekki eru að gera athugasemdi við það, þá gef ég orði laust fundagerðina. Ef engi kvölsu hljóðs, þá ber ég þessa fundagerði upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það næst fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 27. ágúst og það Gísli Sigurðsson sem kynir ykkur svo vel.
Já, forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Félag Tóm kom saman 27. ágúst og þar voru 7 mál á dagskrá. Fyrsta mál var jafnréttisáætlun. Málið áður dagskrá nefndarinnar þann 13. september 2018 Hrefna Gerður Björnsdóttir mannauðsstjóri kom á fundinn og kynnti drög að jafnréttisstefnu árið 2018 til 2022 ásamt aðgerðaráætlun. Nefndin samþykkir að mannustjóðin haldi áfram með málið og vísi því til annarra fagnenda og til byðarás til umfjöllunum umsagnan. Nefndin þakka mannustjóður og starfsmönnum hennar fyrir góða og mikla vinnu við gerð jafnbreytti stefnunar. Og mál nr. 2 var landsfundur jafnbreyttismál sveitafélaganna núna í 2019. Hvatt var til þess að kjörnir fulltrúar og starfsmenn fjölskyldu svið sæki landsfundin sem haldið verður 4-5. September í Garðabæ. Og þriðamál var hjólabrettagarður fyrirspurnum stöðu mála, tekið fyrir erindi þar sem óskað var eftir upplýsingum stöðu mála vegna bættra aðstöðu til hjólabrettaiðkunar sem áður hafði verið á dagskránefndarinnar. Frístundastjóri lagði fram minnisblað þar sem nýjar hugmyndir að staðsetningu og útliti voru kynntar. Nefndi samþykkið framlagða tillögur fyrir sitt leiti, erindi vísa til byggjaráðs, umhverfis- og samgöngunefndar og fræðslunefndar og jafnframt er óskað eftir umsagnar skólaráðs áskóla. Og nefndi félagsvísstjóra að svara fyrirspyrjendum. Fjórðamál var hvatabeiningu til barna yngri 6 ára. Á síðastu fundi nefndarinnar þann 9. júlí síðastliðinn var óskað eftir því að nefndin fengi hendur ítarlegt minnisblað íþrótt og tómstundu iðkun barna yngri 6 ára sem nú liggur fyrir fundinum. Þar kemur meðal annars fram að gera þyrfti ráð fyrir auknum fjárheimildum sem nemur alltaf 2 milljónum króna. Og sé miða við iðkjönda fjölda þess aldurshóps síðastliðinn vetur. Fulltrúar á VG og óháðra ásamt byggðarlista fagna umræðum þetta mál og ítreka bókun sína frá síðasta fundi þann 9. júli þar sem lögð var áhersla á öll börn 0 til 18 ára nýttu hvatapeninga. Nefndin samþykkir að vísa erindu til umfjöllun og afgreiðslu í tengslu við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020. Þorvaldur Gröndal vék af fundi þennan lið. 5. mál var dagforeldrar og biðlistar haust 2019. Tveir dagforeldrar eru starfandi á Sauðárkróki núna í ágúst og báðir með leyfi fyrir 5 börn. Vel gekk að innrita börn í leikskóla þetta haustið. Einnig eru nú 8 börn hjá dagforeldrum. Lagt til að heimild verði gefin til að greiða Guðrúnu Erlu Sigursteinsdóttur tímabundinni aukna niðurgreiðslu til 1. nóvember sem svara 5 börnum upp á krónu 64.922 krónur á mánuði per barn í stað 3 eins og reglu kveða á Félags- og tómstundarnefnd samþykkir þessi frávik frá reglum tímabundinni til 1. nóvember næstkomandi til að tryggja stöðuleika dag foreldra og þjónustu. 7. mál var málefni fatlað fólks á Norðurlandi vestra, fundagerð þjónusturáðs, þar sem fundagerðin var lögð fram til kynningar og svo var trúnaðbók, 7. mál á trúnaðbók félags- og tómstundanefndar, 1 mál tekið fyrir og samþykkt og fært í trúnaðbók. Fleir ekki gert.
Takk fyrir, þá gef ég orðið laust um þessa fundagerð. Ef engi kausa hljóðs, þá ber ég hana upp og byggur að gera merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundagerð fræðslunefndar frá 22. ágúst og er það Laufey og Kristín formaður nefndarinnar sem kynnir. Gerðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Fræðslunefndin hittist þann 22. ágúst og að þessu sinni voru 7 mál á dagskrárnefndarinnar. Fyrsta máli var eftirfylgni með úttekt á leikskólanum Ársölum. Það var lögð fram til kynningar staðfestinga á mennta- og menningarmálaráðuneyti. Hafði lokið eftirfylgni með umbótum í kjölfar úttektar ráðuneytisins á leikskólanum Ársölum sem fór fram haustið 2015. Næsta mál var starfs umhverfi leikskóla og það ályktaði fræðslunefndin eða samþykkti hún að skipa vinnuhóp sem hefur það verkefni að skoða starfs umhverfi leikskóla í Skagafirði. Vinnuhópurinn verði undir forystu fræðslustjóra í honum sitja einnig fulltrúar leikskólanna þriggja auk annarra sérfræðinga á fjölskyldusviði eftir þörfum. Markmið þeirra skoðunar er að kanna möguleika á að bæta starfs aðstæður í leikskólum og minnka álag á börn og starfsfólk. Sérstaklega skal lagt mat á þætti eins og mönnun fjölda barna og deild með tilliti til ýmis, fjölda undirbúningstíma og þess háttar. Þá skal einnig lagt mat á árangur af reglum fyrir starfsmenn leikskóla vegna styrkja til náms í leikskólakennara fræðum. Settar voru á árinu 2018. Skoða skal sérstaklega hvað önnur sveitarfélög hafa gert til að koma til móts við mikla starfsmannaveltu og leggja mat á þær aðgerðir og vinnuhópurinn á að skila drögum að tillögum að greinagerð til fræðslunefndar í lok nóvember. Nú þriðja máli er útboði skólaastur innabæjar. Máli var sett áður að dagskrá þann 1. júlí síðastliðinn. Þá samþykkti nefndin að hafna tilboðin sem bárust í útboði skólaastur innabæjar og gefa sér tíma til að skoða fyrirkomulega og framkvæmt skólaastur á Sauðárkróki á nýju. Nefndin vill áfram kanna möguleika og bjóða upp á skólaastur á Sauðárkróki yfir dimmustu og snjóþyngstu vetramánuðina og leggur nefndin áherslu á að hvetja og örfa börn til að ganga eða hjóla í skólann í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar um heilsueflandi samfélag. Nefndin samþykkti að vinna áfram á málinu og fól sviðstjóra að vinna nýrri tillögu til lausnar á málinu og leggja fyrir nefndina. Fjórða máli var innritunarreglur í frístund, lögð fram drög að innritunarreglum fyrir frístund í árskóla og varamálíðaskóli. Fræðslunefnd samþykkti reglurnar fyrir sitt leyti og felur sviðstjóra að auglýsa þær á heimasíðu sveitarfélagsins og skólana. Jafnframt beinir nefndi því til skólastjóra að kynna reglurnar vel fyrir foreldrum. 5. máli var ný talískýrsla, starfshættir og viðhorf kennara og skólastjórnenda unglingastigi grunnskóla, lögð fram til kynningar skýrsla OECD talís 2018 sem er könnun á starfsháttum og viðhorfi kennara og skólastjóra á unglingastigi grunnskóla. Könnunin hefur tvisvar áður gerð hér á landi eru 2008 og 2013. Nú 6. mál voru vinnureglur númerslausa bifreiða starfslega verktaka sem lagt fram til kynningar og en erindun vísa til fræðslunefndar frá fundi byggðaráðs frá 3. júli að ræða tölvupóst frá framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra þar sem kynntar eru samþykktir sem heilbrigðisnefndin samþykkti á sínum fundi annars vegar hvernig skuli standa því að félaga númerslausa bifreiðar og hins vegar starfslega verktaka. 7. liður og síðasta á dagskrá nefndarinnar voru nemendafjölda tölur fyrir þetta skólaár. en það voru lagðar fram fjöldatölur yfir börn í leik- og grunnskólum Skagafjarðar. Fjöldi barna við upp á skólaás eru 525 börn í grunnskólum og 228 börn í leikskólunum og tölur þess að sína örlitla fjölgun á báðum skólastigum með við fyrra ár og við hérna, erum ofsalega ánægð með það. En fleira gerði það ekki á þessum fundi. Takk fyrir. Takk fyrir Laufey. Þá gefum við álið laust um þessa fundagerð. Ef engi hvað þessu hljóðst á berjana upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það önnur fundagerð fræðslunefndar frá 17. september og það Laufey sem kynir, gerðu svo vel. Já, fræðslunefndin fundaði aftur þann 17. september og þessu sinni funduðu við í Varmahlíðaskóla eftir að hafa farið í mjög skemmtilegan og fróðlegan túr um húsnæði leikskólans og skólans og fengið að hitta nemendur og kennara og skólastjórnendur sem var mjög fróðlegt. Á dagskrá nefndarinnar á þessum fundi voru 6 mál. Fyrsta máli var sett útboð skólaaksturs innabæjar á Sauðárkróki en þá var sem sagt hérna tekið fyrir tillaga sem að hljóða svo leiðis. Skólaakstur á Sauðárkróki verið boðin út frá 1. október næstkomandi til 15. júní ársins 2020 útboðið feli í sér hefðbundin skólaakstur milli heimilis og skóla á tímabilinu 15. október til 15. apríl og auk þess alltaf 4.500 til 5.000 km aukalega til ýmissa ferða svo sem nemendaferða, skíðaferða og fleira. Samtals að ræða 7.500 km á tímabilinu. Nánari skilgreininga á aukaakstur fylgir með útboðsgögnum ákvæðanir aukaaksturinn eru höndum skólastjóra hefur hann heimildi til að víkja frá skilgreiningum í fylgiskjali samráði við verktaka. Fræðslunum samþykki tillöguna félags sviðsstjóra að ganga endilega frá útboðsgögnum og auglýsa sem fyrst sem að var sett gert í sjónhornir í dag og fögnum því. Nú, annað máli skólar í Skagafirði, samráðsvettvangur allra skóla í Skagafirði. Þá bókaði nefndin á undanförnum árum hafa fræðsluyfirvöld í sveitarfélaginu Skagafirði lagt mikla áherslu á auka og efla samstarf á milli skóla og skólagerða og leitast þau að skapa samfellu í námi barna í skólum sveitarfélagsins. Vilji til að auka samstarfi við aðra skóla í héraðinu, FNVAF, Háskólan á Hólum og Farskólan miðstu símenntunar. Í því skyni lagt til að myndaður verði sérstakur formlegur samráðsvettvangur alla skólana í Skagafirði undir heitinu Skólar í Skagafirði. Gert ráð fyrir að forsvarsmenn skólana og fræðsluyfirvöld eftir atökum hittist einu sinni til tvisvar ári til samtals og samráðs sameiginlega sýn og möguleikana til að styrkja frekar enn öflugt skólastarfi hér að nú. Ég held að þetta verið sé mjög mikið heita skref fyrir okkur að taka þátt í og verða forsvarsmenn að stofna þessa vettvangs. Nú þriðja máli var jafnréttis áætlun 2018-2022 vísað frá byggðaráði eða frá félags- og tómstundanefnd fyrirgeðu. Fræðslunefnd fagnaði þeirra vinnu sem lögð hefur verið í gerð jafnréttis áætlunnar. Nefndin fjallaði áætlunina og komu nefndarmenn með fjölmargar athugasemdir sem gætu gagnast við endanlega gerð áætlunarinnar. Athugasemdir nefndarmanna verið safnað saman og sendar mannustjóra og félags- og tómstundanefnd. Áttu við mjög góðar umræður þetta mál. Nú fjórða máli var hjólabrettagarður fyrir spurnum stöðu mála en það var sérstaklega vísa frá félags- og tómstundanefnd. Fræðslunum gerir ekki athugasemdir staðsetningu og leggur til að verði ákveðið að ráðast í slíka framkvæmd þá verði umhugað á útfærslu sem fleiri getur nýtt, til dæmis reiðhjól í, með tilliti til kostnaðar við framkvæmdina. Nú, fimmta máli var námsgögnasjóður útlutun, þá var lagt fram til kynningabréf frá sambandinu um útlutun og námsgögnasjóði og svo var sett eitt trúnaðamál fært í trúnaðabók, en fleiri gerðum við ekki. Og annars skemmtilegum fundi í Varmahlíðaskóla. Takk fyrir þetta, Laufey. Já, gef ég orðið laust fundagerðina. Jóhanna, ekki svo vel.
Takk fyrir fórsvíkli og ákveðt sveistandi fulltrúar. Mér langaði hann bara aðeins að fagna því að nefndin fór í hérna og skoðaði aðstæður í Varmahlíð í bæði í leikskólanum þar sem að það ekki í tveimur húsnæðum og svo hérna grunnskólanum í Varmahlíð og fannst mér þetta bara mjög þarft að nefndarmenn viti sig alveg meðvitaðar aðstæður og aðfeng og hvernig svona kennslu háttað þar sem að þessi mál hlýta nú svona öll flest undir nefndina sem að er að ræða þarna í skólanum og þarna og finnst mér alveg magnað að maður vissi nú að aðstæður væri ekki góðar en þetta er rosalega þröngt og óhentu húsnæði og finnst mér alveg magnað hvað er vel unnið að faglegu starfi og bara flott starf sem að næst og viljum við bara þakka þarna starfsfólki, stofnanana virkilega vel unni störf og já, ég ætla að óska þess að vera bókuð þess að sett lega við bara fundargerðina frá okkur fulltrúum, sveitarstjórnarfulltrúum nefndarinnar og bókunin er svo hljóðandi Fræðslunefnd heimsótti leik- og grunnskólana í Varmahlíð þann 17. september síðastliðinn það var fróðlegt og skemmtilegt en jafnframt þarft fyrir nefndafólk að sjá aðbúnað og aðstöðu í leik- og grunnskóla í Varmahlíð Mikilvægt að nefndafólk þekki til aðstanna aðbúnaðar þar sem liggur fyrir að taka þurfi ákvörðun framtíð skólasamfélagsins í Varmahlíð. Viljum við hrósa starfsfólki leik- og grunnskólans í Varmahlíð fyrir vel unnin störf, ekki er sjálfsagt að það geti farið fram eins faglegt og flott starf við þessar aðstæður. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Jóna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá bara ég þess að funda gerði upp og byggja að gera merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá kom að funda gerð landbúnaðanefndar frá 19. ágúst og það Stefán sem kynir.
Hóseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að kynna fyrir ykkur fund landbúnaðanefndar. Sem var 19. ágúst ég ætla að lesa hann upp fyrir ykkur hún hérna með margt athyglisvert í þessari fundagerð hún svona landbúnaðarnefnd hittist í ráðhúsinu Skaffeyringabraut 17-21 á Sauðárkróki til þess að fara í vettvangsskoðun sveitafélagið og kanna ástand skilarétta lagt á stað klukkan 10 og var fyrirverandi formaða landbúnaðarnefndar Haraldur Þór Jónsson bílstjóri ferðarinnar svo hérna eftirtaldir voru að skoða þar sem ekki náðust að skoða alla réttir í dag ég veit ekki hvort það var bílstjóranum að kenna eða fundamönnum samþykkir landbúnaðarnefndin að klára yfirferðin á næsta fundi sem ákveði var að haldið yrði mánudaginn 27. ágúst fleiri ekki ritaði þessari fundagerð og framhald á í henni næstu
Takk fyrir þetta, Stefán. Þá gefum ég orðið laustu fundagerðina. Sigga? Það að koma framhaldsöguna. Þá bar ég bara fundagerðina upp til samþykktar, byggur ekki að merki. Hún sagði þetta með nýju atkvæðum. Þá eru önnur fundagerð landbúnaðarnefndar frá 19. ágúst og Stefán Vagnar þarf að koma framhaldsögu. Gefur svo vel.
Já, forseti á geti sveitarstjórnar fulltrúar. Liður eitt. Síðari hluti vettvangsskoðunar sveitarfélagið og ástand skilarétta kannað. Lagt á stað frá ráðhúsinu klukkan 10. Landbúnaðarnefnd hittist í ráðhúsinu Skaffeyringabraut 17-21 á Sauðárkróki til að halda áfram vettvangsskoðunum sveitarfélagið frá því í síðustu viku til að kanna ástand skilarétta. Hér ekkert minnst á bílstjóra. Og ég geri atvegasendur í fundagerðina hvað það var þar en þetta gekk vel og landbúnaðarnefnd samþykkir fyrir næsta fund verði lögð fram samantekt ástand réttana nú liður tvö sauðfé í landi sveitarfélagsins Skagafjarðar þriðji liður ársreikningur fyrir fjallskilasjóð Staðarhrepps fjórði liður fjallskilasjóður staðaráréttar fymti liður ársreikningu fyrir fjallskilasjóð Hofsós og Unadals sjötti ársreikningu fyrir fjallskilasjóð Deildardals sjöundi fjallskilasjóður Hegranes og áttundi og síðasti liður í þessari fundager ársreikningu fjallskilasjóðs Hóla og Viðvíku Deilda fleira var ekki gert á þessum landbúnaðarnefndarfundi takk
Takk fyrir þetta, Stefán. Þá gefum við orðið laustum fundagerðina. Ef engi hver þessi hljóðs, þá berja hana upp og pekar ekki að merki sem samþykk. Hún samþykk með nýju atkvæðum. Þá komið að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 5. september með leyfi varaforseta óskað eftir að kynna þá fundagerð. En á þeim fundi voru áttamál á dagskrá. Það var eina fyrst umsóknum framkvæmdaleyfi til nytjaskógræktar og Mælifellsá sem er raun að vera viðbúti svæði sem gerði var samningur við Norðurlandaskógar 2002 og var þetta erindi samþykkt. Númer 2, það var sem sagt umsóknum leyfi til að setja upp drykkjarfont á Suðurbrautinni á Hofsósi en það eru afkomendur Friðbjörns Þórhallssonar og var erindi samþykkt. Leyfi 3, það er umsóknum uppsetningu upplýsingarskilta norðan Sauðárkróks sem það er veit og framkvæmdasjóði sem óskaði eftir heimild til að setja upp upplýsingarskilti, bæjarskilti við Þverárfjöldsveg, norðan Gönguskarðsár, en fyrir, sagt, fyrir undir þessu máli lá fyrir greinagerð og samþykki vegagerðarinnar og var einundi því samþykkt. Leif 4, það var umsóknum byggingareita á Stórugröf Syðri, það er hann Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri, sem sækir heimild til að staðsetja gróðurskýli í landi Stórugröf Syðri. Ýmsar umræður voru þetta mál, en eftir það, þá voru máli samþykkt. Leif 5, það er fyrirspurnum byggingarleifi vegna öldstigs 15, en að skipulás og byggingarnefnd tók í ákvætti erindi og óska eftir ítarlegri gögnum. Og leiður 6, það var fyrirspurn vegtengingu, en það var sérst fyrirspurn aðkomu að fyrirhuga fjölskyldigarði að Víðimel og vegtengingu að garðinum sunnan frá þjóðvegi 1 og var skipulagsbygginga fulltrúa falið að ræða við málsaðilega. Og síðan var það leiður 7, það var sérst bara afkastlafundur byggingafulltrúa sem hann lagði fram til kynningar, númer 93, og lokum var síðan sérst erindi umhverfismatsdaginn sem árlegt málsþing skipulagsstofnunar umhverfismat sem var einnig lagt fram til kynningar. En fleira var ekki gert á þessum fundi og með leyfi varaforseta tekin aftur við fundastjórn og gef orðið lausum fundagerðina. Ef engi hversu hljóðs, þá ber ég þessa fundagerð upp og ber ekki að merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá var það önnur fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 10. september en með leyfi varaforseta ætla ég að kynna þá fundagerð. En á þeim fundi voru tvö mál á dagskrá. Það var fyrstina endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar, en þetta var bara vinnufundur aðalskipulagsvinnuna og skólaverkefni sem stendur til að fara á stað með á morgun upp í Árskóla, mjög ánægjulegt, og íbúafund. Og við fengum til okkar hann Stefán Þórs, skipulagsráðgjafa, til að taka þátt í fundinum þennan lið. Og liðið 2, það var sem sagt umsóknum byggingarleyfi vegna Suðurgötu 18. Þetta mál hafði áður komið til umfjöllunar fyrir nefndina. Var núna tekið fyrir að nýju og var samþykkt að ákveðnum skilurðum uppfylltum en það er raun og veru já, að ákveðnum skilurðum uppfylltum hvað var þar skilurði í byggingarreglugerð. Fleira var ekki gert á þessu fundi og með leiði var að fórsta tekið því aftur við fundastjórn og gef orði lustum fundagerðina. Ef engi kveð þessi hljóðs þá berið þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem samþykkt. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að fundagerð umhvers og samgöngunefndar frá 28. ágúst og er það Sigríður Magnúsdóttir sem kynir á fundagerð. Gjörðu svo vel.
Það er fundur umhvers og samgöngunefndar sem var 28. ágúst. Það voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta mál var snjómokstur, útboð 2019. Mál var aftur á dagskrá umhverfis- og samgöngunefndunar því kallað þurfti varamenn þar sem aðalmennir eru vanhæfir. Lögð var fyrir fundagerð tilboðsopnunar vegna snjómoksturs og alls bara 3 tilboð í verki frá Vinnuvél Símona, Steypstöð Skagafjarðar og Víðimelsbræðum. Og umhverfis- og samgöngunefnd félagsviðstjóra sem við lagsbjóðanda sem var Vinnuvél Símonar. Annað mál á dagskrá var verandi miðstöð endurnýtingar. Þar var lagð fram til kynningar tölvupósti frá Solveig Pétursdóttir og Þuríði Helgu Jónasdóttir stofnendum verkefnisins miðstöð endurnýtingar sem unnið var samhliða átakinu Ræsing Skagafjörður. Í tölvupóstinum er þess farið á leyfi farið á leit að viðskipta áætlun verkefnisins verði kynnt fyrir nefndinni jafnframt að kannaðu sig möguleiki á húsnæði á vegum sveitafélagsins sem henti gæti starfsemi. Ég veit ekki hvað þetta er en ég mjög spennt að heyra meira þetta. Þriðja mál leiksvæði í Skagafirði það kortlagning. Lagt var fyrir erindi frá Ingibjörgu Huld Þórðardóttir formanni leiksvæði í Skagafirði og í erindi segir undirrituð óska eftir yfirlit yfir þau leiksvæði í Skagafirði sem í umsjón sveitafélagsins. Staðsetning þeirra og hvernig þau eru útbúin. Og að í framhaldinu sé metið hvort þörf sé á útbótum með öryggi og ánægi barnanna okkar að leiðarljósi. Umhverfis- og samgöngunefnd felur sviðstjóra að vinna að kortlagningu leiksvæði í Skagafirði og leggja fyrir nefndinni. Fjórða mál umferðaröryggi á strandvegi. Láðu var fyrir tölvupósta frá Margréti Silju Þorkelsdóttur, deildarstjóri hjá Vegagerðinni varðandi öryggis úttekt á þjóðvegi þéttbýli á Sauðárkróki í Varmahlíð. Boðað hefur verið til úttektarinnar þriðjudaginn 10. september og munu fulltrúar frá veitu og framkvæmdasviði sveitafélagsins taka þátt í úttektinu. Nefndin fer fram á að þjóðvegur í gegnum Hofsós verði tekin út samhliða Sauðárkróki og Varmahlíð. Nefndin leggur áherslu á að horfið sé til allra umferðar, gangandi, hjólandi og bíla. Fimmta mál, malarnámi á Gránumóa. Undanfarin ár hefur verið tekið í gífurlegt magna vefni í námi Gránumóa. Námin er í eigu sveitafélagsins og ekki hefur verið tekið gjald fyrir efni sem þaðan er tekin. Og mjög algengt er að sveitafélag rukka hóflegt gjald fyrir efnistöki í landi í eigu þess. Nefndin felur þau sviðstjórað að kanna hvernig gjaldstöku er háttað hjá öðrum sveitafélagum. Og síðast en ekki síst, það er sjötta jarðvegstippur við borgargerði. Þetta er svona jákvæði frétti að þegar nú verður jarðvegstippur við borgargerði og Sauðárkróki nánast fullur og skoða þann möguleika á nýju svæði þar sem hægt er að haugsetja jarðveg sem fellur til við byggingaframkvæmdir sem sýnir það að það bara gróður, gróður og vöxtur. Takk fyrir.
Takk fyrir Sigga, þá gefur lausnum fundargerðina. Ef ekki hversu hljóðs, þá berja hann upp og beðið fyrir að gera merki sem er samþykkt. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er komið hann að síðustu fundagerðinni. Það er fundagerð byggingarnefndar Sundlaugar Sauðárkróks frá 11. september og það er Stefán sem kynir.
Fórsett ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og það er byggingarnefnd Sundlaugar Sauðárkróks. En þar kom Indriði Þór Einarsson sviðstjóri veit og framkvæmdasviðs ásamt Ingvari Páli Ingvarssyni verkefnastjóra og fór yfir stöð og framkvæmdum við Sundlaugar Sauðárkróks. Einnig voru umræður áfanga 2, þess að nýbyggingin á Sundlaugar. Og byggingarnefndin samþykkti að hraða hönnun á áfanga 2 við laugarinnar sem jákvætt og gaman að fylgjast með þessu verkefni áfram.
Takk fyrir, þá gefum við árið laustum þessa fundagerð. Ef ekki hvað þessu hljóðst, þá bar ég hana upp og beðið fyrir ekki að merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Það er að næst almenn mál, en það er fyrst liður 16, það er við ekki 5 við fjárhagsáætlun 2019. En fyrir fundinum liggur við ekki við fjárhagsáætlun 2019 sem vísa var frá fundi byggðarráðs þann 4. september til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Lögð fram drög að viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun 2019. Viðaukinn gerir ráð fyrir að fjárfesting eignasjóðs hækki 27.360.000 krónur vegna framkvæmda við aðalgötu 21. Fjárfestingunum verður mætt með aukinni lántöku að fjárhæð 27.000.000 krónur og lækkun handbærs fjár 360.000 krónur. Undir þessum lið á fundi Beðráðs Vík Gísli Sigurðsson að fundi og ég, Regína Valdimarsdóttir, varamaður, tók sæti hans í hans stað. En byggðaráð samþykkti þetta með tveimur atkvæðum og vísaði til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og þá gef ég bara orðið laust þennan lið. Gísli, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Ég fæ mér knúin til að koma hérna upp og kannski bera fyrir mig hendur. Í þessu máli, eins og komið ljósa og hérna, svo reikin að lasa upp, þá væri fundagerðin þá veki á fundi. Og eftir mér orðið því hafa verið mér frekar dabrir. Og mér langar að rifja aðeins upp þennan byggðarásfund, þarna sem var haldin 4. september síðastliðin. Það sem umræðan var við auka 5.
og kannski að framandi því að spyrja Álfhildi Leifsdóttir sveitarstjórnarfulltrúa hvort það hefur ásetningu hjá henni að reyna að gera mig tortryggilegan í málinu. Hún vissi nefnilega allt það sem fór fram á fundinum og svör við þeim spurningum sem hún spurði mig á umræddu fundi. Mér brá þegar sveitarstjórnarfulltrúinn Álfhildi Leifsdóttir spurði mig hvort ég var ekki vanhæfur í að taka ákvörðun með viðauka 5 vegna aðalgjöld 21 og ég hef engan áhuga því að vera sagður óheilugur í mínu starfi fyrir sveitarfélag Skagafjarðar. Því fekk ég Sigfúsinga sveitarstjóra til að hringja lögfræðing Sambands íslenskra sveitarfélaga, Guðjón Bragason, og eftir að Sigfús hafi lýst því hvernig mín tengsl væru, þá sagði lögfræðingun ég var ekki vanhæfur, en það veri áferðarfallegra kallinn varan. Áferðarfallegra en ekki vanhæfi að ræða. Við þessa niðurstöðu þá hringdi ég í minn varamann í byggðaráðuna Reykjinu og fekk hann til að koma að greiða atkvæði undir þessu liði þrjú í viðauka 5. Þetta Álfhildur Leifsdóttir veit þetta og var vitna öllu þessu atburðarás eða öllu þessu atburðum og tók þátt í umræðinni um þetta og vissi svar við þessu spurningu sem hún kastaði fram í grein sinni hvaðan kemur skáldskapurinn. Og ég bara eiginlega spyr mig hvaðan kemur, kemur þessi skáldskapur eiginlega. En þar segir hún Oddviti meir hlutu sjálfstæðismann ef ég að fundi byrðir á sér þetta kemur hérna spurning frá íbúa.
Já,
sem þú gast svara. Þurftir ekki að fara með því, þetta þurfti ekki að fara á prent eða reyna að gera með tortryggilegan í máli. Það sem að hún spyr, sem hún hefði getað svara að staðan fyrir að fara með þetta prent, það sem að þessi spurning kemur, oddviti meir hlutu sjálfstæðismann ef ég að fundi byrðir á en þar 4. september síðastliðin þegar meiri hluti samþykkti viðauka við fjárhagsáætlun vegna aðalgjöld 21 hvers vegna hafði hann aldrei fyrir vikið fundið við samþykkt fyrir viðauka vegna þessa vers verðandi framkvæmdastjóri fyrirtækis sem fær greiðslu vegna framkvæmdi við aðalgjöld 21 og þetta var þú spurði mig aðeins á fundinum og fekk svar við á fundinum við símtali við hérna lögfræðing sambandsins ég var ekki vanhæfur ég væri hérna það væri áhrifafallera En samt þurfti þetta að fara byrtast á og fara með þetta út á samfélagsmiðla og byrtast á prenti. Vitandi svarið áður en þessi grein var skrifur var auðlaust að einn ásendingi hann reyna að gera með tortryggilegan. Hún hjólar í mannin ekki málefni sem segir kannski umhvert þessi umræða þetta blessaða verkefni á hvað planið þið komið. Ég get ekki unna svona vinnubröðum það en það verður samt hver og einn að haga sér eins og vill og skapa sér þá orðspor sem hann vill. Ég hef engan á að því að sýnundi því að reyna að maður sér gerð tortryggulegur, óheðlegur og verð samt best að segja ég áttaði mig ekki á þessu frá Álfhildi. Hélt að við verum með allt annað vegferð með að reyna að bæta starfsandar henni sveitir því. Ég hafi því sambandi við lögfræðing sambandsins og fekk staðfestingu á því bara skriflega, svo það sé nú alveg á hreinu. Að skriflegt hérna frá lögfræðingnum að ég ekki vanhæfur vegna starfa minn í þessu máli eða sambærilegu málum svo það sé bara hreinu. Ég lýsi vonbrigðum mínu með hvernig hérna ef við ætlum að vera þessu plani eðlilega umræði inn á spurningar að eðlilega inn í byggðaráði klárlega þar höfum við oft verið að leiðbeina hvort öðru eitthvað aðstoða hvort annað en að fara með þetta í grein með þá þetta ómerkilegt og þess að ég segi svo það sé bara til upptöku ég ekki vanhæfur í þessum máli öðru sambærilegu takk fyrir mig
takk fyrir Gísli Álfhildur
já, takk Gísli það spurning hver að fara í manninn og málefni þegar það talað að maður sé ómerkilegur hér í upptöku En ég vissulega spurði að þessu á fundinum og svörin og atburðarás sem var svo þú lýstir Sigfús gekk úr skugga að það væri áferðarfallegra að þú myndir víkja á fundi. En það ekki tala vanhæfni í þessari grein, í þessari spurningu sem kemur sannlega frá íbúa, ekki frá mér. Hvers vegna þú hafðir ekki vikið af hinum fundunum þar sem viðaukar voru líka samþykktir, því gat ég ekki svarað. Ég var ekki þar. Hefði ég verið þar, Það hefði ég spurt þessara spurningar fyrr og eins og ég sagði við á fundinum og get sagt aftur hér, ég var að hugsa þína velferð í þessu máli þegar ég spurði að þessu. Ég var ekki að reyna að hnakkja neitt á þér. Það er leitt ef að þú túlkar að þannig, sérstaklega ljósið þess að ég var búin að segja það við þig áður á þessum fundi. En í greininni voru spurningar frá íbúum og það væri bara mjög gott að fá svör við þeim því þeim beint til ykkar þó það sé ekki á þessum vettvangi. Takk fyrir.
Takk, Gísli, fyrir svör.
Já, forseti, sveitastjórnar fulltrúar.
Ef ég hef sagt eitthvað sem var ekki viðeigandi, það býst afsökunar því. Ég maður til þess, býst afsökunar. En þú vissir öll þessi svör álengur. Þú vissir öll þessi svör, hvort sem ég var búin að gera þetta á undan eða ekki í hérna, samþykja einhverju við eitthvað, þá vissir þú það sem kom, trúður þú ekki þá Sigfúsi, það sem hann sagði eftir lögfræðinu, að trúður þú ekki lögfræðinu. Þú vissir það að eftir símtalið þá var þetta ljóst að ég var ekki vanhæfur, en svo kemur með hérna blaðum núna, en það verið áferðarfallega. Hvað þekkti þið þá knúna til þess að þurfa að fara með þessa spurningu? Gastu ekki svara þessum íbúa þá var bara þessa spurningu beint? Var það eitthvað mikið mál? Þurfti þetta fara á hérna eitthvað prent? Þú vissi svörin.
Takk.
Takk fyrir Álfhildur.
Nei, ég vissi ekki svörin. Ég vissi ekki hvers vegna þú hafðir ekki vikið að fundi fyrir fyrsta var áferðarfallera í þriðaskipti, þá hlýtur það hafa átt við fyrsta og annarskipti líka. Talandi að setja á prent, þá vitnuðu þið í mig, í ykkar grein og orð sem ég átti að hafa sagt áður en var sveitarstjórnum fulltrúi. Þannig að við getum verið með þessar hárlengingar hér, hægri vinstri, en mér finnst það ekki eiga erindi við fólk sem hér að hlusta. Hreinlega. Takk fyrir.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Stefán, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar og fulltrúar. Sko, varðandi þetta mál þá eins og álutur kom hérna inn á áðan að hún væri með spurningar sem hún vildi fá svör við kannski á öðrum vettvangi. Við erum búin að spyrja hans í margar spurningar hérna, bæði við og þið og ég stóði kannski eins og ég sagði hérna áðan á fulltrúar og þið öll að ég teldi það væri nú kannski heppilegra einhverju leiti ef ekki öllu leiti að við myndum nú reyna að eiga samtali hér inni á hans að þurfa að fara að eiga samtölu í gegnum fréttamiðla. Ég held að það sé miklu hreinlegra og hreinskiptara gagnvart öllum og kemur örugglega í veg fyrir fullta misskilning að geta átt samtali hér heldur en að þurfa að fara að svara hvert öðru endalaust í blöðum. Það er alveg leið sem fær, við getum alveg gert að það, en hún ekki skemmtileg. Hvorki, ég held bara fyrir engan okkur. Þannig að ég held að það sé miklu, miklu farsalla til hérna árangurs, eins og Gísli sagði, við höfum verið átt fundi hér um samskipt okkar í sveitarstjórninni og meðal annars voru settir hér fundir fyrir sveitarstjórnarfundi sem eru afskaplega gagnlegir og hérna, þannig að hérna, ég held að það sé bara mikilvægt að við hérna, við reynum að vanda okkur í samskiptum hvert við annað. En það er alveg rétt að því að þú varst að vitna hér í áðan áfjöldur að við hefum vitnað í orði áður þú varst sveitarstjórnarfulltrúi. Það er alveg rétt. Þú varst ekki orðin sveitarstjórnarfulltrúi og allt það sem við sögðum og mjög margir hér inni sögðu í kosningabaratunni var líka áður en þeir eru sveitarstjórnarfulltrúar. Og hérna, það var ekkit ljóst fyrir netti kosningar hverjir eru sveitarstjórnarfulltrúar. En það gerir ekki orð okkar að engu. Þetta er ennþá orð okkar, þetta er ennþá það sem við sögðum. Það stendur hvort sem við erum sveitarstjórnarfulltrúar eða ekki. Þannig að við hljótum að bera ábyrgð á því sem við segjum fyrir kosningar eins og það sem við segjum eftir þær. En ég ætla ekki að hafa lengra fleiri orð um þetta. En ég held að sé bara mikilvægt að við hérna vöndum okkur í samskiptum.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessa leið? Óli Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti, eins og ég sagði aðan, þá held ég sé ekkit endilega við hefum að ég sé að blanda mér í þessa togstreitu. Hins vegar var málið við ekki við ekki við fjörsóðlum, við ekki fimm var ekki og ég ætlaði að lesa upp bókun. Ítreka bókun okkar. Framkvæmdirnar við endurbættur húsana að fara allt og langt fram á þeim áallinu sem farið var að stað með í upphafi. Menn hljóta að spyrja sig að því hvort réttar ákvarðanir hefur teknar í upphafi og hvað lá þeim ákvarðunum til grundvallar. Og undir þetta skrifa Jóhanna Harðardóttir og Ólafur Bjarni Haraldsson. Já, svo mikið mörg voru þau orð.
Takk fyrir, eru fleiri? Sigurlaug, Vordís, gerðu svo vel. Kæri sveitastjóri og sveitastjórna fulltrúar. Ég ætlaði bara að byrja af því ég hef nú ekki setið marga sveitastjórna fundi. Þetta búið að vera afskaplega fróðlegt, en líka afskaplega kannski leiðilegt. Og ég harma innilega hversu miklar hártoganir og hérna nafna íhlutinir hafa átt sér stað kannski akkurat hér, af því þetta líka vefmiðill, alveg eins og aðrir. En það sem að mér langaði samt aðalega að tala er náttúrulega bara málefni en ekki kannski beint hver sagði hvað og hvar og ekki heldur að beina spurningum að neinum einum sérstökum. Af því að við erum jú stöndum hérna fyrir hönd íbúan okkar í þessu sveitafélagi og hérna ættum kannski að reyna að svara þeim sama. Auðvitað erum við ekki sammála um öll málefni, það bara mjög eðlilegt og sitt sínis hverjum og skoðanir eru bara misjafnar. En í allir þessari umræðum, af því að náttúrulega það er verið að tala um viðaukan um bygginguna en ekki beint sýndaveruleikan eða veist, hvað að gerast þar en aftur á móti hefur var opnað svolítið grifjan eða veist, orma grifjan þarna með öllum þessu spurningum sem voru hérna spurðar þannig að hérna það var heldur ekkit rætt þessi þennan samning per se þessi 30 ár, 15 ár þú veist sem að kostaði ekki neitt og 15 ár sem að átti síðan að vera hálft og einmitt líka kannski hérna stöðurnar, hvað eru margar stöður það var að tala 12 stöður en það er ekki 100% stöður síðan einmitt eigum við enga segla hérna í sveitafélaginu og mér langaði kannski bara að varpa því fram og ég tek það fram að nú ég bara að taka nærtækt dæmi og hérna kemur algjörlega frá sjálfur mér sem hérna starfandi eða starfsmanni þaðan en hérna og akkurat eitthvað bara sem mér datt akkurat í hug núna rétt áðan en það til dæmis mikill segull, það koma 20.000 manns túristar á ári og þar erum við að tala allandi gleðir þar sem að hérna eru 20 starfsmenn sem vinna þar per ár og hafa gert það senastu 25-6 árin það bil þetta eina sútunarverksmiðjan sem á Íslandi þetta eina sútunarverksmiðjan sem að sútar fiskleður hér í Skagafirði eða þú veist hér í Evrópu þannig að og við eigum þetta hérna í Skagafirði og nú spyr ég alveg eins og ég spurði kannski fyrir þú veist, kostningar og, og það kannski líka spurningar sem að brenna á íbúum Skagafirðar að einmitt þetta, þú veist, það sem að þessi samningu var gerður og nú ég ekki að tala eitthvað, þú veist, já, það sem bara þessi samningu var gerður
þá er akkurat þetta, þú veist, geta fleiri tekið þetta samtal við sveitafélagið? Geta, sem sagt, núverandi fyrirtæki í sveitafélaginu Skagafirði sem eru seglar, sem eru með yfir 15 stöðugildi, komið og fengið greiðari aðstoð við sína fyrirtæki uppbyggingu. Og eins og ég segi, þá ég ekki að beina þessu að eitthvað meiri hluta eða minni hluta, heldur ég bara að beina þessu að hér okkur öllum sem sitjum í þessari sveitastjórn. Já, ég held að, já, og já, kannski bara að ég bara verum svolítið fallega og góð og pössum bara svolítið upp á hvort annað og líka í orðræðu, hvort sem það á veðmiðlum eða ekki. Því að það líka, þú veist, samstarfs, að hittast kannski svolítið fyrir svona fundi og ræða þetta einmitt í stað þess að einmitt að gera það bara á þessum vettfangi þar sem verið að taka upp. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Stefán Vakkjörsvöld.
Fórseti ágætu sveitastjórna fulltrúar, ég bara þakka þér kjærlega fyrir þetta hérna þessi orð. Þetta ég var bara sammála nánast í öllu, ef ekki öllu. Og hérna þú sko við höfum talað um það í umræðinu um þetta ágæta verkefni okkar hérna aðalgötu. Allavega hef ég passað mig á því í þeirri umræðu og orðað það þannig að við séum að fjölga seglum. Því að klálega eigum við segla. Og klálega eigum við segla og við eigum fullt að tækifæra sem við eigum að reyna að nýta betur. Og að því þú tala nú um þetta nærtæka fyrirtæki þig sem er, hvað sagði, 23, hvað sagði á geði margir? Já, yfir 20.000 mann. Ég meina, ég ekki með þá tölu til mér sko sveitafélagi búið að setja mikið í þetta fyrirtæki gegnum ára. Það eru umtalsverið peningar. Það eru umtalsverið peningar sem við hefum sett þess að halda loðskinn á loft og hérna gestastofunni. Við þetta er segull og þetta er skiptir okkur máli. Þannig að varðandi hvað hérna hvort að aðrir geti fengið slíka aðstoð. Þú spurði mig að þessu nákvæmlega sömu spurningu hérna út á Mælifelli í kosningabaráttunni. Mm-hmm. Og ég held ég hafi svarað henni þannig að við myndum að sjálfsögðu skoða öll tækifæri og öll verkefni með opnum huga ef við teljum að þau séu hagfellt fyrir sveitafélag. Og það var kannski líka svolítið það sem ég var að spurja hérna áðan. Erum við tilbúin í þessa umræðu? Erum við tilbúin að opna á þetta? Viljum við gera það? Erum við öll sammála um það? Og ja, ég veit ekki alveg svarið, ekki alveg þá. Það þarf að skoða hvert tilfelli fyrir sig ef ég skildi þeir rétt. Þannig að væntanlega erum við þá tilbúinir að skoða það, er það ekki? Ef ég reyni að túlka orðin Álfhildur með öllum fyrirvörum þarum. En þetta var akkur það sem ég var að reyna að velta fyrir mér á það. Hvar erum við stödd í þessari umræðu? Hvernig viljum við halda áfram? Vegna þess að þessi verkefni munu koma, hvort sem þau eru innan hérans eða utan. Og við eigum að reyna að efla sveitafélag, við eigum að reyna að fjölga tækifærum og eigum að reyna að fjölga seglum og eigum að reyna að gera sveitafélagi meira aðlaðandi og meira skemmtilegt fyrir bæði íbúin og gesti. Það er verkefni. Og við töldum það og teljum að þetta verkefni sé einmitt þannig verkefni. Okkur getur síðan greint það, en ég meina, okkur greinir held ég ekki eins og nunna vegna sem ég held að það séu flest allir hérna inni sem hafa að tala það að þetta verkefni sé slíkt sé skemmtilegt og flott og konir í samstarfið. Þannig að spurninginni með aðkomu sveitafélagsins, já, okkur greinir um hann. Og þá er það spurninginni af önnur félög eða fyrirtæki innan hér að segja utan koma, munum við ná sátt um það að halda gera aftur einhvers konar verkefni sem við gerum hér. Ég tilbúin að skoða. Skoðum allt.
Takk fyrir. Eru fleiri? Gísli, gjör svo vel.
Forseti og setjast þannig hundruar. Já, bara ánægilegt að fá Sillu hérna upp og ég þess að jákvæðinu og
og hérna jákvæða anda og ég get held ég bara tekið allt sem hún sagði og var að vitna í og hérna steppi hún ágætlega yfir bara eins og með fyrirtæki sem þú vinnur hjá að hérna það væri nú sannlega ekki til og sveitafélagi ekki komið svona gríðarlega mikið að því og með þess að gamli Sauðárkróks kaupstaður alveg frá þeim tíma sko þannig að sennilega væri ekki til óskilinu hérna sútunarvestmenn hér ef það hefði ekki verið gert sko en þú fórst líka aðeins inn á hérna starfsandan hérna inni og fleira og þar er þetta alveg hjartalega sammála að hérna það er kannski þessi grundvöllur til þess að fara í þessar spurningar og fleira og svara því að ég var nú einn alveg talsmönnum þess að vera með þessa hérna fundi fyrirfram við álfildi voru það og hérna er svona sárnaði mér þetta sem kom fram ég hefði vilja fá þessa spurningu akkurat á þessu vettvangi en ekki í einhver blaði það var nú kannski þess vegna sem ég fannst mér bara knúin til að koma upp og svara fyrir mig að því að hérna umræðan hún fór ekki inn í þennan vett og eins og ég hefði kannski óskað hún sem þið gert það var nú kannski ástæðan fyrir að ég var það að svara fyrir mig að því að það ekki ófá spurningana sem ég búin að fá hérna út í bæ og komment og fleira um þetta þannig að hérna það bara eðlilegt að hérna eins og ég var alveg fjúrjús og er en þetta vettvangur nefnir til þess að hérna kannski að tala þessum málum ekki í blöðum þannig að eins og þetta flott jákvætt hvað þeirra? Þetta vettvangur hérna inni á þessu fundum fyrir til dæmis að tala þessum málum sem við vorum að tala með þessar spurningar og fleira fyrir ekki í feiki eða einhverjum öðrum nýlum þannig að hérna ég fannst mér bara þurfa að hérna, svara fyrir mig og bara jákvæmt til að flott saman þetta takk fyrir
takk fyrir eru fleiri Óli Bjarni, ekki svo vel
Já, fórsett í 72 ár, það líði svo undir í keppni, ég verið að fá að tala líka. Nei, ég var aðeins okkur minna, ég, sko, mér finnst þannig bara jákvætt samt, sko, þegar við spyrjum hvort annað ég mitt, hvort við séum hæfið eða vanhæfið eða hvað það eftirfylgin í þessu, ég veit ekki alveg hvað hefur farið að stað þar eða hvað í gangi, ég hef ekki almennilega sett mig inn í það, en hins vegar þá vaknum spurningar hjá manni sjálfum allt bara, fyrirtæki sem ég starfa hjá, ég hæfur í þeim og það voða misjátt en svona grundallega reglan og í þessu tilfelli þá held ég að menn, meðan menn sofa með hreina samvisku á nóttunni þá held ég þetta sé nú ekki engin stórmál sko það að minnsta kosti af minni reynslu þá hefði ég já ég get ekki séð að þetta hafi verið eitthvað já ég upplifði þetta ekki sem einhvers konar hérna ég alveg handur sem það að hvort það klálega þarna Gísli ekki vanhæfur þó hann hefði verið vanhæfur þá væri sjálfsagt þá væri ekkert gruggugt væri ekkert gruggugt að segja því að ég ímyndaði mér ekki og ég leyfi það mönnum að sanna það sjálfur því að yfirleitt gerist þannig bara sjálfur sér þetta nú svona þess eðlis að menn það er bara tilhneigingin ef að menn þú veist svona verandi þessari stöðu hann veit nákvæmlega hvar hans línu liggja hlýtur að vera ég meina það væri alveg galið að vera beggja vegna borðsins sem þessi svoleiðis mál þau myndi alltaf endan að koma upp þess vegna samt sem áður út af því að maður svo lokaðu stundum á það þegar kemur upp mál sem að varðar segjum eitthvað sem að snerti mig persónulega en ég átti mig kannski ekki endilega á ég meina hvað í litlum samfélagum eins og þessu það eru bara ótrúlegustu hlutir maður á sískinni eins og ég kemur stórum hópi hversu langt tegir þetta sig annars líkt og við mögum alls ekki loka á það, við eigum með þá að mér langar allavega að ég sé spurðið að ert þú ekki vanhæfur í þessu eins að ég maður mjög út á þekjustundum þegar verið að fellur þessu mál og það ekki af og ég geti eiginlega fullir það hérna inni að það er engin í einhvernum svoleiðis, það er ekki af einhverjum annarlegum ástæðum sem að það yrði svo að ég hugsa að þú getur sofið á nóttunni Gísli ég vona að fólk hlusti á það en að samaskapi þá held ég að við ættum ekki að vera í einhverjum árásum hvort á annað gagnvart þessu þarna var farin af stað einhver atburðarás kast hártoganir í fjölmiðlum sem við eigum ekki að stunda og ég bara við vonandi lærum að þessu en ég ítreka það að ég vil vera spurður framvegis, hvort að ég sé nú ekki örugglega vanhæfur í þessu ef að sú staða kemur upp. Það ég hef persónulega svona áhyggjur af því að það komi upp sú staða án þess að maður fatti það, sko. Og það er svona, eins og segja, ég vil ekki að það að fólk hyggi við að spyrja því.
Takk fyrir.
Takk fyrir. Erum fleiri sem takk til máls? Já, Stefán. Já.
Ég ætla bara að ítreka bókun meiri hluta varðandi lið hvaða liður er þetta?
Liður 16,
já þar segir meiri hlutin og þetta er bókun Byggðarráðs sem ég er að ítreka hér Byggingarnir aðalgötu 21 á 28 B og Sauðárkrók eru með eldri húsum í sveitarfélaginu Skagafirði. Annars vegar erum að ræða gránu. Þetta er ekki réttri byrgið. Jú. Nei, ég í vitleysu bókun. Ég var á vitleysu stað, ég biðst afsökunar og ætla að byrja aftur. Nú hillir undir verklok á endurbótum húsanna. Verki hefur farið fram úr upphæðlegri kostnaðaráætlun enda endurbæturnar meðal annars ná til stærri hluta húsanna en ráðgert hafi verið upphafi svo sem endurgerð á annarri gránu og víða meiri framkvæmdir í kellara en að hefði verið stefnt. Þá er ljóst að kostnaður við upphýrt gránu í heildsinni hefur verið vanáætlaður og fleiri tímar farið í verki en áætla var í flestum verkándum enda reyndist nauðsynlegt að ráðast í meiri framkvæmdir vegna ástandsins í húsunum en gert var ráð fyrir upphafi. Eftir standa glæsilegar byggingar í eigu sveitarfélagsins sem við erum því sem við því og héraðinu til sóma í stað vansa og aðgengilegar öllum. Fellur sveitarverkefni af að vela þeim markmiðum og venda svæði byggð á Sauðárkróki sem ætlaði þeirra viðhalda að styrkja byggðin á svæðinu þannig að vendun og uppbygging og framþróun haldist í hendur. Takk.
Takk fyrir þetta, Silla Gjörsvöld.
Sveitastjóri, sveitastjórnar fulltrúar. Ég náttúrulega misti mig alveg og gleymdi alveg að einmitt ítreka þessa bókun. En hérna það bara framboð og styður ekki viðauka vegna framkvæmda við aðalgötu 21a og 21b. En ég fagna samt því að einmitt þetta jákvæða kannski þessi að jákvæði vettvangur er samt allan að kannski að koma eftir hérna eftir þessar góðu umræður. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Silla. Eru fleiri sem vilja taka til máls þennan viðauka? Ef svo ekki, þá verði þennan viðauka upp. Já, byggðu ykkur ekki að merki sem samþykk. Byggðalistin áskar bóka að þau setja hjá við afgreiðslu á viðaukunum og Vafki og óháðir greiða atkvæði á móti. En aðra leiti viðaukinn samþykktur með 5 atkvæðum. Þá komið að lið nr. 17. Það eina málefni fatlað fólks á Norðurlandi vestra. En það bókun hér undir sem svo hljóðandi á fundi þjónusturæðs í þjónustu við fatlafólk og Norðurlandi vestra þann 10. september síðastliðin. Lá fyrir samningur þjónustu við fatlafólk og Norðurlandi vestra er það ekki endurnýjar þar sem Húnaþing vestra hefðist ekki endurnýjar samningin og líkur því samstarfinu í núverandi mynd þann 31. desember næstkomandi. Þjónusturæði leggur áherslu á þjónustu þegar á svæðinu finnir sem minnst fyrir þeirri breytingu sem nýtt fyrirkomulag hefur í för með sér og telur mikilvægt að unni verða faglega að úrlausn málsins að úrlausn mála þannig að yfirfærslan verði þjónustu þegum farsæl. Þjónusturæði leggur til við sveitastjórn að viðkomandi sveitafélag að skipað verði starfshópur með fulltrúum alla sveitafélaga til að vinna að yfirfærslu verkefna og þjónustu. Undir þessu er hér tillaga að Guðný H. Axelsdóttir verði skipuð í starfshópin fyrir hönd sveitafélagsins Skagafjarðar og ætla að bera þess að tillögu hér upp og byrja ykkur að gefa merki sem er henni samþykk.
Hvað er til við áttan?
17.
Já,
Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Jafnframt ætlaði að bera henni upp tillögu að bókun sveitastjórnar þann hann lið. Ásaki, ég með hann í tölunni. Ég ætla að bera henni upp bókunina undir þessum lið. Það sem sagt bókun sveitastjórnar, sveitafélagi Skagafjörður áréttar að það sem fyrir reiðubúið til endurnýja samning við öll sveitafélög á Norðurlandi vestra samstarf þjónustu við fatlafólk á öllu svæðinu. Samstarf þetta hefur verið gildi síðastliðin 20 ár og verið farsælt. Ábyrgð sveitafélaganna í málaflokknum ríkulegt gagnvart fötluðu fólki á svæðinu sem þarf á þjónustunni að halda. Þá bara ber ég það upp að þessi bókun verði að bókun sveitastjórnar og byrði ykkur ekki að merki sem eru því samþykkt. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við komin hérna að lið nr. 18. Það samstarfsvett okkur sveitafélagana fyrir heimsmarkmiðin og loftlagsmál sem var vísa frá byggðarásfundi 17. september síðastliðin og bókunin svo hljóðandi. Sveitastjórn fagnar því frumkvæði sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur tekið með stofnun samráðsvettvangs sem ætlaðar sveitarfélögum landsins sem samstarfs og samráðs loftlagsmál og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Sveitastjórn telur brýnt að ríki og sveitarfélög grípi nú þegar til markvissra og samstilltra aðgerða til að mæta áskorunum samtímans á sviði loftlagsmála og aðlaga íslenskt samfélag að þeim breytingum sem þegar hafa átt sér stað og fyrir síðar eru vegna loftlagsbreytinga. Eitt mikilvægasta liðurinn í því aðkallaðu starfi að íslenskt samfélag verði lagað að kröfum sjálfbærar þróunar. Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt gagnlegan grunn að slíku starfi með heimsmarkmiðunum sjálfbærar þróun. Sveitarstjórn lýsir sig tilbúna til þátttöku í samráðsvettvangnum með þátttöku í fundum og viðburðum loftlagsmál og heimsmarkmiðin. Á sínum vettvangi mun sveitarstjórn beita sig fyrir markvissum aðgerðum og stefnumótum í átt til aukinnar sjálfbærni og kolefnishlutleysis. Fulltrúar sveitarfélagsins munu eigni eftir því sem tilefni til og aðstæður leyfa taka þátt í miðlun þekkingar, þróun mælinga og árangri og öðru samstarfi sem tengist samráðsvettvangnum. Þá gefum við bara orðið laust þetta. Ef engi hver sér hljóðs, þá ber ég þennan lið upp og byrði ykkur að gefa merki sem samþykk. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá hérna liður 19, síðasti liður nokkar á þessum fundi. Það sem sagt verkefnaráð vegna blöndulínu 3. En fyrir liggur bréf frá landsneti, dagsett 24. september, síðastliðin stofnun verkefnaráðs vegna blöndulínu 3. Bréfinu ætlað að kynna hugmyndir landsnets samsetningu verkefnaráðsins og óska eftir ábendingum frá sveitafélaginu ef einhverjar eru og óska eftir þáttöku sveitafélagsins í ráðinu. En tilgangur þessa verkefnaráðs að mati landsnet að undirbúningsvinna vegna verkefnisins sé í samráði og samvinnu við nærsamfélagið og samkvæmt tillögu þeirra eigi eftirtaldir aðilar fulltrúar í ráðinu. En það sveitarfélag Akrahreppur, Akureyrarbær, Húnavatnshreppur, Hörgársveit, sveitarfélag Skagafjörður og eigni atvinnuþróunarfélag Eyfirðinga, Eyþing, Samband sveitarfélaga Eyjafjörð og Þingeyjarsýslum. Háskólinn á Akureyri, Samband sveitarfélaga Norðurlandi vestra, Skógræktin, Sum samtök náttúruvernd á Norðurlandi. Og ungir umhverfisinnar. Miðlun upplýsinga, samráð og samtal út í samfélagi eru áætlað verði með fjölbreyttum hætti. Vefsíða, greinar í blöðum, opin hús, fundur með íbúum og atvinnulífinu og miðlun á samfélagsmiðlum. Samráð við landeigendur verði í formi kynninga og samráðsfunda auk annarra samskiptaleiða sem henda best hverju sinni. Að hálfu Landsnet sitja í verkefnaráðinu verkefnastjóri og samráðsfulltrúi Landsnets og verði auk þess kallar til aðilar í takt við viðfangsefni ráðsins hverju sinni. Bæði sérfræðingar á vegum Landsnets og aðilar utan fyrirtækisins. Tillaga Landsnets að verkefnaráði komið saman eftir þörfum og taki til starfa leið og skipan í ráði liggur fyrir. Og hér óskað eftir tilnefningu á tveimur aðilum frá sveitarfélaginu Skagafirði, það aðal- og varafulltrúi og að tilnefningin skuli liggja fyrir eigi síðan 15. október en hér lögð fram tillaga aðalmann, það Einari Einarsson og varamaður Álfhildur Leifsdóttir. og ber ég þessa tillögu upp hér til samþykktar í sveitarstjórn og byggur að gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Og já, prompt, ef ykkur vill taka til máls þennan lið þá verð það líka opið. Þá held ég bara að sjálf að vera komið hjá okkur. Það bara inn á lokum eru 2 fundagerðir laðið fram til kynningar. Það fundagerð, eða það fyrst fundagerð stjórnar Norðurás og svo síðan fundagerð stjórnar sambandi íslenskra sveitarfélaga og ég gef orðið laust þessa fundagerðir ef ykkur vill taka til máls þær. Ef svo ekki, þá verðist dagskráin bara vera orðin tæmt og ég þakka góða fundasetu og segi fundist getið. Takk fyrir.